Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θα δείξει.
Θα δείξει ακριβώς. Ναι. Κρίσιμη μέρα σήμερα.
Κρίσιμη μέρα, εντάξει. Κρίσιμη μέρα κυρίως για τον άνθρωπο που χαροπαλεύει.
Πάντα εκεί είναι το πιο σοβαρό.
Ελπίζουμε όλοι να τα καταφέρει. Όλες οι προσευχές όλου του κόσμου γίνονται για να γυρίσει ο άνθρωπος γερός και δυνατός στην οικογένειά του. Και από εκεί πέρα είναι κρίσιμη μέρα σε σχέση με τις αποφάσεις που περιμένουμε από την κυβέρνηση. Για την. Τι να, πώς να το πω τώρα. Πάταξη οπαδικής βίας. Για τη διαχείριση οπαδικής βίας.
Για το παλικάρι τον αστυνομικό είναι μία ακόμη κρίσιμη μέρα.
Ναι, ναι.
Έτσι,
ναι.
Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλά έκανες και το διευκρίνεις. Γιατί εγώ αυτό εκεί αναφερόμουν. Πρωτίστως και μετά στο τι θα γίνει στον αθλητισμό, αλλά στο πώς θα γίνουν τα παιχνίδια.
Στο,
και τα
στο άλλο ναι, κομμάτι.
Γιατί πάντα η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Και το πιο βασικό είναι αυτό. Ο άνθρωπος να γυρίσει στο σπίτι του. Μάλλον να βγει από την περιπέτεια, να μην έχει άλλα προβλήματα, να μην. Όχι μόνο η ζωή του και να μην έχει και προβλήματα. Ενώ ότι από εκεί και πέρα.
Να επανέλθει στο σπίτι ακριβώς, του όπως ακριβώς έφυγε όταν ακριβώς, πήγε για δουλειά. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ευχή.
Γιατί πάντα καταλαβαίνουμε ότι πήγε για δουλειά ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
Τώρα, έχετε ακούσει τα ρεπορτάζ ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια. Δεν θα σχολιάσουμε σενάρια. Ας περιμένουμε πρώτα τις αποφάσεις και όταν βγουν οι αποφάσεις, δόξα στον Θεό, θα τις σχολιάσουμε μια χαρά.
Και θα δούμε και πώς θα πορευθεί. Εντάξει, εγώ για μένα προς να κάνω ένα γενικό έτσι, ένα σχόλιο γενικά για την κατάσταση. Γιατί είναι το ίδιο είχα πει και παλιότερα που είχαν και να γίνει και το ίδιο λέμε σε κάθε περίπτωση. Για μένα πάντα ο δύσκολος, μάλλον η σωστή απόφαση, οι σωστές αποφάσεις και αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων και όσο σοβαρά και αν είναι, συνήθως είναι ο δύσκολος δρόμος. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θέλω να πω ότι μακάρι να γίνει κάποια στιγμή να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, οι σωστές αποφάσεις, ώστε να. Με δυσκολία, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, με δυσκολία κάποια στιγμή θα βρεις την άκρη, δηλαδή θα βγεις στην άκρη του τούνελ. Τι θέλω να πω, το να είναι και κλεισμό των θυρών τα παιχνίδια ή το να κλείσουμε για κάποιο καιρό τον αθλητισμό, ότι οποιαδήποτε μορφής, έτσι, ας πούμε αθλητισμό στην
μέτρο.
Διασκέδαση. Ναι, όχι, για οποιαδήποτε χώρο, αυτό θέλω να πω. Ναι. Μπορεί να σου δώσει βραχυπρόθεσμα κάποια αποτελέσματα. Α, δεν θα είναι κανένα στο γήπεδο, οπότε δεν θα γίνεται και τίποτα, ναι. Αλλά δεν θα σου λύσει το πρόβλημα σε μαθησμό. Αυτό θέλω να πω ότι η δυσκολία δεν είναι εύκολο να ξέρετε, γιατί επεισόδια γίνονται και στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Το ξέραμε ότι μετά και τον κορονοϊό, όχι ότι είναι αυτός ο λόγος, αλλά ξέραμε ότι και μετά τον κορονοϊό.
Και το γενικεύεις πάρα πολύ.
Το ανοίγω πολύ, γιατί ξέραμε ότι
το γενικεύεις. Όχι, πρέπει να πάμε στοχευμένα.
Αλλά θέλω να πω ότι, ναι, ακριβώς, για να φτάσουμε λοιπόν στο στόχο, είναι ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη δυσκολία, με γενναίες προφανώς αποφάσεις, με πολύ μεγάλη δυσκολία και θα δοκιμαστούν. Θα δοκιμαστεί αυτός ο δύσκολος δρόμος. Δεν είναι εύκολος. Δηλαδή δεν θα πάρει μια απόφαση και το λύνουμε αύριο. Αυτό πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν γίνεται έτσι. Και καμία κυβέρνηση.
Υπάρχει μια δεδομένη διαδικασία που δεν την θεωρώ ούτε εύκολο δρόμο ούτε δύσκολο δρόμο. Ναι. Είναι αυτό το οποίο ακολουθεί κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Η εφαρμογή νόμων και κανονισμών. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, υπάρχουν παραβατικές ενέργειες, διερεύνηση των υποθέσεων, σύλληψη των παραβατών παύλα εγκληματιών, εφαρμογή της νομοθεσίας. Τέλος. Αυτό είναι που ζητάς από κάθε πολιτεία και ειδικά στο σύγχρονο κόσμο, έτσι, που υποτίθεται ότι υπάρχει και η τεχνολογία η οποία τους εξυπηρετεί και τους βοηθάει στην διαλεύκανση διαφόρων υποθέσεων εγκληματικών πράξεων. Ωραία. Εάν κρίνεις ότι ο νόμος δεν επαρκεί για να μπορέσεις δηλαδή να επιβάλεις κάποια πράγματα για την αυστηριοποίηση ποινών, προχωράς σε μια νέα νομοθεσία. Πιο αυστηρή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην μένουμε μόνο στα εκτελεστικά όργανα, γιατί εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά μέσα σε ένα διάστημα, πόσο, ένα μισή μήνα, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Τα διερευνείς, συλλαμβάνεις τους παραβάτες και αρχίζεις μετά και ξετυλίγεις το κουβάρι. Τα γεγονότα που έγιναν στο Ρέντι μας δείχνουν να καταλάβουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο. Ένα οργανωμένο σχέδιο, σύμφωνα μάλιστα και με τα ρεπορτάζ από τους αστυνομικούς συντάκτες που προκύπτουν από όλα όσα φέρεται να εξιστόρησες προς τους αστυνομικούς ο καθομολογίαν δράστης, υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο από πριν, πώς θα γίνει ο εξοπλισμός, το μετά, πού θα πάμε, πώς θα γυρίσουμε, αν θα κάψουμε full face, αν θα κάψουμε ρούχα ώστε να μην αναγνωρίζεται το DNA. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πρέπει να αποκαλυφθεί όλο το σχέδιο. Ποιοι το οργάνωσαν, ποιοι το εκτέλεσαν. Υπάρχει μετά, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ψηλά και οι οποίοι είτε ανέχονται την βία είτε την υποκινούν. Πολύ ωραία. Ονόματα και διευθύνσεις. Μέσα από την έρευνα. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Αυτό ζητάει ένας πολίτης από την πολιτεία του. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Το καλοκαίρι είχαμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία όταν το επιτελικό κράτος και η ελληνική αστυνομία δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να αποτρέψουν την κάθοδο. Πόσο ήταν οι Κροάτες χούλιγκαν, 200, 150, 120, για να γίνει αυτή η δολοφονική επιδρομή.
Και πήγαν και βρήκαν και τα.
Τότε, άλλο θέλω να πω.
Τα βρήκαν και όσο τα φέραν.
Ναι, άλλο θέλω να πω.
Αρκετά από αυτά.
Δεν θα πω καν για την αποφυλάκηση εκείνων που πήραν και τον ηλεκτρικό με καδρόνια και ρόπαλα. Θα τους κρίνει η κοινή γνώμη. Άλλο θέλω να πω ότι μετά από αυτά τα γεγονότα ελήφθησαν κάποια μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν η επιστροφή της αστυνομίας στα γήπεδα. Λειτουργήσε, εγώ θα πω στον βαθμό που μπορούσε. Και υπήρχε ειλικρίνεια στις σχέσεις αστυνομίας και ΠΑΕ, λειτουργήσε. Στο βαθμό που δεν υπήρχε ειλικρίνεια στις σχέσεις μεταξύ ΠΑΕ και αστυνομίας, δεν λειτουργήσε. Ενώ στον έλεγχο των καπνογόνων, στον έλεγχο των κροτίδων, στον έλεγχο κτλ. Τώρα λοιπόν,
όλοι να μπουν
έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε: α, τώρα να φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα. Άρα ακυρώνουμε τα μέτρα που είχαμε λάβει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξανακλείσαμε τους συνδέσμους. Τώρα θα ξανακλείσουμε τους συνδέσμους. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει εφαρμογή των νόμων απέναντι σε αυτούς που είναι παραβάτες και διενεργούν εγκληματικές ενέργειες και πράξεις. Αυτό είναι.
Όλα. Γι' αυτό είπα και όλας, Γιάννη. Δεν υπά...
Αυτή είναι η δουλειά
του. Γι' αυτό είπα και όλας, δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαίρου, είναι γενικότερα. Δηλαδή πρέπει να, όπως το πες, να λειτουργούν οι κανονισμοί, οι νόμοι, όλα τα πάντα να λειτουργούν. Αλλά, παραλαμβάνω, το δύσκολο δρόμο είναι αυτό που είπες, είδες κάτι σωστό. Να λειτουργούν σωστά όλοι μεταξύ τους. Μια συνεργασία.
Προφανώς.
Το προφανές είναι για μένα και για σένα.
Όχι προφανώς για να έχει.
Για μένα και. Λέω στην πράξη.
Για να έχει ένα μέτρο πρόληψης αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να υπάρχει μια ειλικρινέστατη συνεργασία.
Αυτό.
Φυσικά. Λοιπόν, οπότε ας περιμένουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις εξαγγελίες των πρωθυπουργών.
Από ευχές από εμάς, δηλαδή, ξέρεις, να είναι ο τελευταίος ο αστυνομικός.
Κοίτα, δεν είμαι αισιόδοξος, Πάπη. Πάλι
αυτό λέω, όχι, χορτάσαμε το καλοκαίρι, yeah. Λέγαμε για τον Μιχάλη τον οπαδό της ΑΕΚ, παλιότερα λέγαμε για τον Άλκη. Επεισόδια γίνονται γενικώς και ανά πάση στιγμή και οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε αυτό που μπορείς, πώς θα χορτάσαμε από ευχές, από λόγια κτλ., να γίνει κάποια στιγμή κάποιες πράξεις. Και να είναι στοχευμένες για να λύσουν το πρόβλημα.
Τώρα,
όχι να το μεταθέσουν.
Έχουμε
το
μπροστά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Έχουμε μπροστά μας.
Και εδώ επίσης.
Γιατί είμαστε η εκπομπή 3-5-2.
Ναι. Θα σου δίνω την πάση. Όχι, λέω. Και εδώ επίσης είναι αβέβαιο αν θα έχουμε παρουσία γηπεδούχων οπαδών. Ναι. Δεν το κάνουμε και στο Άμστερνταμ. Δεν το μεταφέρουμε αυτό το μέτρο και στο Άμστερνταμ. Να μην πάνε οι Ολλανδοί. Να μην πάνε οι Ολλανδοί.
Για εξίσου όμως θα πάνε.
Αυτό λέω. Να μην πάνε οι Ολλανδοί.
Ναι. Να μην πάνε και οι Ολλανδοί.
Λέω, γιατί αυτή στη να λογική, ναι, γιατί στη να λογική μπράβο, ναι. Που στα ελληνικά παιχνίδια δεν θα πάνε οι Έλληνες οπαδοί, ναι. Δεν θα πάνε οι Ολυμπιακοί στο Καρασκάκη, δεν θα πάνε οι Παναθηναϊκοί στη Λεωφόρο, δεν θα πάνε οι Παοκτζήδες στην Τούμπα. Και θα πάνε οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, γιατί αυτό αφορά τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες, να μην το κάνουμε και για την τέταρτη. Να μην πάνε οι Ολλανδοί στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Κάνε μόνο εξίδε. Black humor, φίλε. Black humor, λίγο να ευθυμίσουμε. Τι θες να σου πω.
Υπάρχει,
τώρα.
Δεν υπάρχει χιούμορ σε αυτές τις καταστάσεις.
Να, πούμε πάλι ότι υπάρχει κόσμος που έχει πληρώσει διαρκείας από όλες τις ομάδες και δεν γίνεται αυτόν τον κόσμο να τον τιμωρείς για τις εγκληματικές συμμορίες που δρούν μέσα στα συνδεσμιακά κινήματα. Με όποια κάλυψη μπορεί ή δεν μπορεί να έχουν από τους οργανισμούς, έτσι. Λοιπόν, ποιους τιμωρείς, τα παιδιά, τις οικογένειες που από το εστέρημά τους έχουν δώσει τόσα χρήματα. Και δεν είναι και όλα τα γήπεδα άδρων χουλιγκάνων. Είναι και γήπεδα που γίνεται και πάρτι και ψυχαγωγία και διασκέδαση.
Και στους οργανωμένους πηγαίνουν και στους οργανωμένους.
Προφανώς.
Μια χαρά παιδιά που δεν πάρουν κανένα πρόβλημα.
Ούτε όλοι οι οργανωμένοι είναι γκάγκστερ και δραστηριοποιούνται στη νύχτα.
Γι' αυτό είπα και ο δύσκολος δρόμος πολλές φορές στη ζωή μας. Η σωστή λύση έρχεται με το δύσκολο δρόμο. Και θέλει και υπομονή και θέλει και επιμονή. Αλλά θέλει, όπως είπες και σωστά, και καλή συνεργασία από όλους να δούμε το πρόβλημα. Και να το λύσουμε.
Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή των
νόμων. Τουλάχιστον να το περιορίσουμε τόσο
σε
πολύ που δεν θα είναι πρόβλημα.
Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν εφαρμόζουμε τον νόμο απέναντι στον παραβάτη. Γιατί αξιολογούμε το παραβάτη σύμφωνα με το ονοματεπώνυμό του. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
Και φίλε Δανίλο, έχει εξαιρετικό. Γιατί, πώς το λένε, και για το παιχνίδι που λες παλιότερα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στον ελληνικό αθλητισμό για να μιλάμε για επεισόδια και τα λοιπά. Όλοι είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Όσοι βέβαια το έχουν κάνει, βεβαίως έχουν το δικό τους μερίδιο σε αυτή την ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέει και ο Γιάννης. Γιατί και τότε έπρεπε να υπάρχουν και πιο στοχευμένες συλλήψεις και. Κάποια στιγμή όμως να γίνει. Κάποια στιγμή να πάμε μπροστά. Κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε. Παιδιά, λέμε για τα τελευταία χρόνια ότι δεν μπορούν να γίνουν ντέρμπι στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε άθλημα με παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων. Και λέμε, πού αυτό αλλού γίνεται στην Ευρώπη. Πού αλλού γίνεται. Πουθενά. Γίνεται πουθενά. Στην Τουρκία κανονικά παίζει. Και μιλάμε για Τουρκία, έτσι. Δεν σας
βάζω. Δεν νομίζω.
Δεν σας βάζω Αγγλία, δεν σας βάζω Σουηδία. Δεν
νομίζω ότι οι Παριζιάνοι πάνε Μασαλία, ούτε ότι οι Μασαγιώτες πάνε στο Παρίσι.
Δεν το ξέρω αυτό. Το συγκεκριμένο.
Υπάρχει και αυτό το Μαρσέγ
Παρίσι. Αλλά έχω δει, ξέρω εγώ, Γαλατά Φενέρ, που δεν είναι ήρεμα παιχνίδια. Και βάζω εξής. Βράζει το αίμα μας. Βαλκάνι. Στο Βαλκάνι. Πού γίνεται. Και εκεί χαμός. Και εκεί έχουν γίνει επεισόδια. Θα πω ότι πρέπει να πάμε λίγο μπροστά. Όχι λίγο, να πάμε πολύ μπροστά. Και έχουμε χάσει πάρα πολύ το βηματισμό μας και πρέπει να τρέξουμε κάποια στιγμή. Όχι απλά να περπατήσουμε. Άρα, ας μάθουμε να περπατάμε και μετά θα τρέξουμε κιόλας. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, Γιάννη, ότι αυτή τη βδομάδα πάει και το 3 μπροστά. 3-5-2. Γιατί ένας ήταν έξυπνος. ΠΑΟΚ. Πήγε από την αρχή στην οργάνωση.
Ναι.
Την πήγε σωστά. Ίσως και με το ότι δεν είχε μαξιλαράκι ασφαλείας ποτέ. Μα ποτέ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ μαξιλαράκι ασφαλείας. Στα προκριματικά είτε θα συνέχιζε είτε θα πήγαινε σπίτι του, όπως πέρσι. Πήγαινε, περνούσε και να, που μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να πάρει και την πρώτη θέση. Πολύ μεγάλη ιστορία για τον ΠΑΟΚ που θα πάει στο 16. Άρα λοιπόν τι μένουν, τρεις. Τρεις μένουν με την, προσέξτε, ξεκίνησαν από καλύτερη διοργάνωση και τώρα τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ περιμένει και πρώτος και οι άλλοι τρεις μάχονται για να τον συναντήσουν. Ναι. Όχι όμως να τον συναντήσουν απευθείας. 32.
Θα πρέπει να έχουν άλλα τρία μάτς.
Ναι. Για να φτάσουν
τα παιχνίδια τη Πέμπτη
ναι,
σύν τον ενδιάμεσο γύρο.
Ενώ ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι τη Πέμπτη είναι για το ράκινγκ του. Άμα θέλει ο Λουτσέσκου, δίνει και ευκαιρίες, κάνει rotation κτλ. Άρα λοιπόν το 3 μπροστά πάει στο ότι τρεις ελληνικές ομάδες παίζουν τα αρέστα τους αυτή τη βδομάδα
ναι.
για να μείνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση και μετά το Δεκέμβριο που θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και για τις ίδιες και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Παράλληλα πάνω αυτά.
Κοιτάξτε, στέλνετε πολλά μηνύματα. Και έχετε δίκιο σε κάποια από αυτά, το βλέπω και από τα Messenger, γιατί η οπαδική βία είναι ένα κομμάτι, όπως λέει και ο Μπάμπη, σε μια εποχή που πραγματικά η βία βρίσκεται δίπλα μας. Πρώτα απ' όλα βρίσκεται στα σχολεία. Έχεις βία ανηλίκων. Έχουμε πολλά περιστατικά βίας ανηλίκων. Δεν πήρε κανένας από το Υπουργείο Παιδείας την απόφαση να κλείσουν τα σχολεία. Έχεις επίσης ενδοοικογενειακή βία. Έχεις βία που την καταμετράμε πια με θύματα γυναίκες. Σε μια συχνότητα που άλλη εποχή ούτε μπορούσαμε να τη σκεφτούμε. Ούτε εκεί έχει σκεφτεί κάποιος να πει και να εφαρμόσει το μέτρο κατάργησης των γάμων. Έτσι ώστε σου λέει, α, έχω την οικογενειακή βία, αλλά θα καταργήσω τον θεσμό της οικογένειας, άρα καταργώ τους γάμους. Γιατί προφανώς κάτι τέτοιες γενικόλογες προσεγγίσεις δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Μεγαλύτερη αναστάτωση προκαλούν και τιμωρούν τους αθώους. Δεν τιμωρούν αυτούς που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά είπαμε τώρα, αυτή είναι μια συζήτηση. Πάν την ανοίξουμε, θα χαθούμε. Θα πρέπει να περιμένουμε τις συγκεκριμένες εξαγγελίες, να δούμε ποια είναι τα μέτρα, να μας επεξηγήσουν τι επιδιώκουν μέσα από αυτά τα μέτρα και αναλόγως στη συνέχεια θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, 3-5-2 να κάνουμε τις συστάσεις. Μαϊρά.
Μάιρα.
Μάιρα Ξίδη.
Το κορίτσι μας στην
ναι,
ρύθμιση.
Πρεμιέρα. Με εμάς πρεμιέρα.
Με εμάς ναι.
Με εμάς πρεμιέρα.
Με εμάς ναι, αλλά έχουμε κάνει πολλές εκπομπές. Έχουμε κάνει.
Με εμάς λέω. Με εμάς.
Ναι, με αυτό το
3-5-2 έτσι.
Με την προηγούμενη νομίζω είχαμε ξανακάνει.
Πρωινή.
Νομίζω. Ναι.
Μάιρα, πρωινά, ερχόσουν πρωινά.
Ναι,
εγώ πρώτη φορά τη βλέπω τη Μάιρα. Ναι. Με τον Μπάμπη. Ο Μπάμπη δεν ερχόταν πούμε στο πρωινά γιατί είναι ένα πρωί, αγόρι που δεν ξυπνάει νωρίς το πρωί. Εσύ πιο μετά
έσαι. Με το Χριστάκι το κοντό. Όχι, ναι. Και 10 ήμουνα.
Τέλο πάντων.
Η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο Γιάννης είναι ότι έχει μια δόση αλήθεια ότι θα ήθελα να κοιμάμαι πιο πολύ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ο Ειρήνη Φωτέλη είναι το κορίτσι μας. Το συντορισμό και στην παραγωγή και στην επιμέλεια της εκπομπής. Χωρίς την Ειρήνη δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Σαντορίνος στα μικρόφωνα και όλοι εσείς στην παρέα μας. Υπάρχει δυνατότητα έτσι αμφίδρομης σχέσης και επικοινωνίας και με το SMS. Γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κοινό, στέλνετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και στο mail erasport@papaker.gr με λατινικούς χαρακτήρες, απλά το erasport δεν έχει tag. Κοιτάξτε παιδιά...
Πρόσεξε, πολύ πολύ προχώρησε.
Στοχευμένο.
Ναι, μήνυμα. Ναι. Μακάρι να μην δικαιωθεί γιατί εμείς θέλουμε το απόλυτο. Λέει προφητικός ο τίτλος. 3 από 5 δίνουν τα αρέστα τους και 2 θα τα καταφέρουν.
Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Η ΑΕΚ έχει τη δυσκολότερη αποστολή γιατί πρέπει να αποκλείσει τον Άγιαξ μέσα στο σπίτι του.
Εμείς
ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ναι, προφανώς. Ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν στα γήπεδά τους.
Ναι. Καλά, δεν είναι απίθανο.
Με ομάδες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Η Τόπολα και η Μακάμπι Χάιφα δεν είναι Άγιαξ. Θα σας πω μετά πώς θα διαχειριστεί. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα επίσης, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα. Και αυτό τώρα το σχόλιο είναι γενικό, επειδή το βλέπω στα social media και τα λοιπά. Έχουμε γίνει όλοι κατήγοροι. Παιδιά, μην κρίνετε αν δεν ξέρετε τις ιστορίες οικογενειών και ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τους γονείς, ναι, κανενός παιδιού. Και επίσης είναι μια εποχή, ειδικά το 2023, που ο 16χρονος, ο 17χρονος, ο 18χρονος, πώς ακριβώς θα τον ελέγξετε, παιδιά. Σου λέει, μαμά, φεύγω και πάω στο σπίτι του Μπάμπη να παίξουμε PlayStation. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνει στο σπίτι του Μπάμπη, δεν απαντάει κανένας. Ή ξέρω εγώ, να τα παιδιά πετάχτηκαν εδώ λίγο κάτω στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές και οι συγκυρίες. Συμφωνώ ότι, εντάξει, στα δικά μας τα χρόνια υπήρχε, πώς να το πω τώρα, μία άλλη δομή της κοινωνίας, η οποία ήταν και πιο ελεγχόμενη. Υπήρχε και το κουτσομπολιό στη γειτονιά. Δηλαδή σου έλεγε, α, είδα το Γιάννη εκεί. Ναι. Πώς βρέθηκε ο Γιάννης εκεί.
Εντάξει, μη συγκρίνουμε τώρα, παιδιά.
Λοιπόν, οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά μην κατηγορείτε ανθρώπους χωρίς να τους γνωρίζετε, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ό,τι μπορούμε να υποθέτουμε για το πώς λειτουργεί μια οικογένεια και ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Είναι μια γενική τοποθέτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Ότι ναι, και έχει μια βάση ότι η οικογένεια, πλάθη, κακό, ιστορίες.
Η κοινωνία έχει αλλάξει.
Αλλά υπάρχει ένα όριο. Αυτό που λέει ο Γιάννης. Χωρίς να ξέρουμε. Πολύ εύκολα έχουμε άποψη. Πρώτα θυμάμαι.
Κρίνουμε και κρίνουμε άγρια.
Πρώτα θα ξέρεις το ρεπορτάζ και μετά θα γράψεις άποψη και σχόλιο.
Χωρίς να ξέρεις.
Χωρίς να ξέρεις, δηλαδή τι εννοώ. Χωρίς να ξέρεις τα δεδομένα, πώς θα σχολιάσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Προφανώς ένα παιχνίδι το βλέπεις και το σχολιάζεις. Λέω γενικά για μια κατάσταση, μια ομάδα.
Πώς σχολιάζεις χαρακτήρες από ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Εγώ το λέω γενικά.
Δεδομένα, για να μπορείς να σχολιάσεις και να είσαι σωστή.
Από τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ναι, 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 από έναν τραγουδιστή, από έναν παίκτη τηλεριάλιτη. Πώς σχολιάζεις κάποιον για τον χαρακτήρα του χωρίς να τον ξέρεις, χωρίς να ξέρεις τον χαρακτήρα του. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο στα social media, ξέρεις, το κήρυγμα και η καταδίκη. Παιδιά, υπομονή.
Θα δούμε. 12.30 είναι οι ανακοινώσεις. 12.30 νομίζω. Θα ξέρουμε πλέον τις ανακοινώσεις.
Ναι.
Για ό,τι θα γίνει. Οπότε, ναι, αναμένοντας, θα περιμένουμε.
Ελπίζω
και θα
να είναι ανακοινώσεις που θα αφορούν στοχευμένα μέτρα. Που θα στοχεύουν δηλαδή και θα ενεργοποιούν τις αντιστάσεις που θα αφορούν παραβάτες και όσους υιοθετούν εγκληματικές ενέργειες και συμπεριφορές.
Και να βρεθεί ακριβώς λύση. Ναι.
Και όχι μια γενίκευση η οποία ουσιαστικά δίνει άλοθη στους παραβάτες.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και μάλιστα τώρα πια φτάσαμε στο τέλος. Αυτό που λέγαμε, ναι, τις προηγούμενες αγωνιστικές, ότι η κρίσιμη αγωνιστική θα είναι η πέμπτη, θα είναι, ναι, αλλά η καθοριστική θα είναι η έκτη. Έφτασε η έκτη αγωνιστική. Εδώ πια είναι δεδομένα τα πράγματα για, ναι, όλους συγκεκριμένα. Βέβαια και τον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα. Με νίκη του τελειώνει οριστικά, επειδή υπάρχει σε κρεμότητα, εδώ θα έχει γίνει. Α, όχι, έχει γίνει, τι λέω, έγινε το παιχνίδι.
Έγινε η ισοπαλία.
Ναι, ισοπαλία.
Οπότε, δεν αλλάζει κάτι.
Δεν αλλάζει κάτι, ναι, γιατί είχε την εκκρεμότητα. Ναι,
ασοχή ο Παναθηναϊκός, ασοχή ο Ολυμπιακός και οι δύο ΙΑΕΚ περνάνε και οι τρεις.
Ναι,
για δύο αποτελέσματα είναι και οι τρεις.
Με τρεις ισοπαλίες βολευόμαστε.
Ναι.
Ναι. Νομίζω ότι. Ναι, το λένε οι προπονητές και το λένε και οι παίκτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Άμα πεις για την ισοπαλία, έχασες.
Αυτό είναι αυτονόητο. Η ισοπαλία πρέπει να έρθει ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για νίκη.
Εκτός έδρας. Αλλά η ΙΑΕΚ δεν είναι ομάδα που μπαίνει.
Αυτό ακριβώς. Η ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, ναι, παίζει για την νίκη, ό,τι και αν γίνει.
Αυτό, ναι, είναι το μοναδικό αρνητικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ερώτημα.
Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο. Αν και το έχει κάνει κανένα δύο φορές και με το Αλμέιδα. Να παίξει λίγο πιο, όταν χρειάζεται μέσα στο μάτς, λίγο πιο σεταρισμένα, λίγο πιο.
Να διαχειριστεί προβάδισμα, αυτό κάνει.
Ναι, αυτό λέω. Ναι. Πέρσι δεν.
Ισοπαλία δεν διαχειρίζεται. Ναι, διαχειρίζεται προβάδισμα.
Όχι, όχι. Ναι. Και η ΑΕΚ πρέπει να πει για να κερδίσει.
Μα πέρσι δεν είχε παίξει μετά την εποχή.
Αν πάει, α πούμε, στο 70-75 και είναι χ. Εκεί πρέπει να παίξει και λίγο και με τον χρόνο και με όλα.
Θα το δούμε τώρα αυτό. Γιατί αν αρχίσει και παίζει από το 70-75 για το χ και σου κάνει το 85 το 2-1.
Γεια σας. Είσαι και ένα-ένα. Εγώ δεν είπα χ.
Εγώ περιμένω γκολ.
Ναι, εντάξει, περιμένω. Η προσέγγιση σωστή είναι. Λέω όμως το εξής, ότι αν φτάσει στο 75 χ, θα ανοιχτεί ο Άγιαξ. Άρα στην κόντρα.
Ανάλογα.
Μανούλε.
Ματία Νόρο.
Θα δούμε, θα δούμε. Έχουμε πράγματα. Προτίσεις όμως να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες μας.
Να ξέρετε τι θέλω να σε ρωτήσω.
Ναι, ναι, ναι.
Οπαδοί της Τόπολα θα έρθουν ή όχι? Γιατί είχα διαβάσει ότι δεν θα έρθουν οι Σέρβοι.
Δεν το έχω
ξέρει. Ενώ οι Ισραηλινοί θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω αρκετοί, νομίζω 700. Οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα. Γιατί είναι ωραίο ταξιδάκι. Φάληρο, θάλασσα, να περάσουμε από Ακρόπολη. Γκρικ σουβλάκι. Γιατί, ρε φίλε. Μια χαρά ευκαιρία και αφορμή.
Δεν παίρνουν τα ειστήρια της Τόπολα να συνεννοηθούν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα. Να πάνε 1500 κάσκα και αφορά ο Ολυμπιακό. Αυτό δεν το είχαμε δει.
Να κατέβουν οι Σέρβοι του Ερυθρού Αστέρα. Εδώ τώρα, επειδή και εμεί πάμε γυρεύοντα, να κατέβουν οι Σέρβοι του Ερυθρού Αστέρα για να δουν το παιχνίδι. Να απελευθερώνονται και οι Κροάτε τη Δυναμό Ζάγκρεπ, να συναντηθούν κάπου ενδιάμεσα.
Όχι, όχι.
Έτσι. Θρίλερ. Αυτά είναι θρίλερ.
Όχι, εντάξει. Θα δούμε πάντω τα ρεπορτάζ που έχουν σημασία τώρα, να δούμε πώ πάνε οι ελληνικέ ομάδε αυτά τα κρίσιμα πολύ. Κρίσιμα παιχνίδια. Πάμε διαφημίσει και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξεκινάμε 10 και 35 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Γιάννη Ράνιος μαζί μας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και μακάρι η σημερινή να μας κάνει λίγο πιο σοφούς και λίγο έως και πολύ να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί περιμένουμε αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Στο επίκεντρο είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού. Εγώ βάζω μέσα και τον Εραστέχνη. Θυμίζω ότι έχει 2 η ώρα και συνέντευξη τύπου στη ΣΕΑ, εκεί στη Λέσχη, που είναι παλιά του Ολυμπιακού. Και βέβαια περιμένουμε 12.30 την εξαγγελία των μέτρων, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και κατά πόσο θα υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο που θα εφαρμοστεί και θα είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Γιατί εάν ισχύσει αυτό το οποίο διαρρέεται περισσότερο, ότι θα έχει να κάνει κυρίως με και κλεισμένο το θυρών αγώνες και τίποτε άλλο, δεν νομίζω ότι επουλώνει τα προβλήματα αυτά τα διαφορετικά.
Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει ένα τέτοιο μέτρο.
Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, το λέω γιατί από την UEFA έχουν ενημερωθεί ομάδες που επρόκειτο να έχουν θεατές τώρα μεσοβδόμαδα, με πρώτη και καλύτερη την Μπάτσκα Τόπολα, να μην έχουν εκδρομής, να μην έρθουν στη χώρα μας. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ σύνθετη αυτή που διαμορφώνει ένα πεδίο που αφορά βεβαίως και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με μια ομάδα, ένα άθλημα. Έχει να κάνει συνολικά και όχι μόνο με τα του οίκου μας, αλλά και με τα ευρωπαϊκά μάτς που θα δώσουν οι ομάδες και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα.
Μας πάμε τώρα στο start του ρεπορτάζ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη συγκυρία, τελικά το ντεμπούτο του Καρβαλιάλ στον πάγκο του να γίνεται σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα νοκάουτ επί της ουσίας του παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό βέβαια να έχει πρίκα το ότι μπορεί να παίξει για δύο αποτελέσματα. Οπότε εξής, όλες αυτές τις μέρες αυτό που ψάχνει κανείς είναι τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να κρατήσει, πώς θα τον πάει τον Ολυμπιακό. Βέβαια νοήσαν ακόμη γιατί είναι Δευτέρα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εικόνα για τα πλάνα του Πορτογάλου.
Ναι, τα πλάνα εδώ έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που αφορά κυρίως σχήματα που δοκιμάζει, πέρα από αυτά τα οποία είδαμε πριν από λίγο καιρό, δηλαδή με τον Μαρτίνεθ κυρίως το 4-5-1, δοκιμάζει με τριάδα στην άμυνα, με δίδυμο επιθετικό. Είναι όμως στο πλαίσιο των δοκιμών. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή το 4-4-2 που δοκίμασε πριν από λίγες μέρες ότι θα είναι σίγουρα το σχήμα που θα δούμε με την Μπάτσκα Τόπολα και γι' αυτό είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής και ίσως περιμέναμε, αν γινόταν το μάτς με το Πανσεραϊκό, να είχαμε ένα πρώτο δείγμα. Πρώτο αγωνιστικό δείγμα δεν έχουμε και δεν ξέρω αν θα το ήθελε τη δεδομένη χρονική στιγμή με το χρόνο που πιέζει τον Καρβαλιάλ εν ώψη ενός κρίσιμου αγώνα απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα όπως εξελίσσεται. Αλλά από την άλλη υπάρχει η ανάγνωση ότι κοίτα, πλέον μπορώ να δουλέψω λίγο περισσότερο, να επικοινωνήσω περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές, να καταλάβουν τι θέλω και οι ίδιοι να κατανοήσουν περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία θέλει να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Και όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια των μεταγραφικών κινήσεων που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, γιατί τρέχουν παράλληλα τα θέματα, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά και στο πώς σχεδιάζεται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όπου έχει δοθεί περισσότερο βάρος στην απόκτηση στόπερ και γι' αυτό η περίπτωση του Νταβά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, της ΘΕΑΟ Βουκουρεστίου, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες από τα διάφορα ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 24 ώρα.
Η αλήθεια
αυτή είναι ότι... Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι, ας πούμε, μπορούμε να την εντάξουμε ως μια πρώτη κίνηση και μια πρώτη ενέργεια Πέτρο Άλβες?
Ναι. Σε συνεργασία με τον Καρβαλιάλ, βεβαίως, έτσι.
Ναι, αλλά του πορτογαλικού μοντέλου προσέγγισης, ας το πω έτσι.
Ακριβώς. Είναι το στυλ που θα ψάξει ο Ολυμπιακός, έναν έτοιμο στόπερ, εκεί στα 26-27 του χρόνια.
Σε καλή ηλικία, ναι.
Να δώσει και να έρχεται από αγωνιστικό ρυθμό, γιατί η ΣΤΕΑΟ είναι βασικός εδώ και δύο χρόνια. Το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι. Ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει για πολλούς και διάφορους λόγους, αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς. Η τιμή ορίζεται κοντά στα 3 εκατομμύρια με τον Τζίντζι Μπεκάλι, τον ιδιαίτερο έτσι, και διόρυθμο πρόεδρο της ΣΕΑ Βουκουρεστίου, να μην πουλάει εύκολα παίχτες.
Είναι ο ίδιος, τα δύο αδέρφια δεν είναι μάνατζερ, προπονητή. Ο ίδιος, ο συγκεκριμένος έχει κάνει και προπονητής, γιατί ο Τζίτζι, ναι.
Ο Τζίτζι, ακριβώς.
Είναι μάνατζερ για πολλά χρόνια, προπονητή,
μαζί παιχτών.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, σε αυτό που ρώτησε ο Γιάννης και έχει δίκιο, ότι είναι σκιαγραφώντας λίγο το πλάνο σχετικά με τους στόπερ που θα ψάξει ο Ολυμπιακός, επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα ονόματα. Και το απομονώσαμε αυτό και ως Ερασπόρ και ως Ερτσπορτς και δώσαμε προτεραιότητα στο ρεπορτάζ. Είναι αυτό το παίχτη που ψάχνει. Απλά περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση και τίποτα περισσότερο.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή είχα ξέρετε, την άδεια, αλλά παρακολουθούσα το τι γίνεται. Μου κάνει εντύπωση, δεν το βλέπουμε συχνά, όχι ότι δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί, αλλά μου κάνει εντύπωση που στην παρουσίαση νομίζω του Άλβες, Γιάννη, γιατί διόρθωσαμε κιόλας, του Καρβαγιάλ, αλλά κυρίως του Άλβες, κανονικά μίλησε για μεταγραφές, θα κάνουμε και αυτά. Ξέρετε, συνήθως λένε, επειδή είναι ακόμη αρχές Δεκέμβρη, που έχουμε ένα μήνα, να δούμε λίγο τι ανάγκες χρειάζομαι. Δεν κρύφτηκε, είπε κανονικά θα κάνουμε μεταγραφές. Έτσι δεν είπε, Γιάννη, νομίζω το. Είπε, πολύ ξεκάθαρα, ναι. Το άφησα δηλαδή, πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, ότι δεν μιλάμε για μία ας πούμε, κίνηση. Κανονικά θα γίνουν. Συνήθως.
Εγώ κατάλαβα σε αυτό ναι. Ότι υπάρχει μία προεργασία από τον Πέτρο Άλβες.
Προεργασία δηλαδή, υπάρχει πάντα, υπάρχει
από εσένα. Ότι ναι, μεν τώρα το μάθαμε εμείς ότι ανακοινώθηκε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το ήξερε πριν από 1,5 μήνα ότι για να κάνει μια προεργασία να μελετήσει τις ανάγκες του Ολυμπιακού.
Εντάξει, όχι μήνα, αλλά τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
Ένα χρονικό διάστημα επαρκές, ώστε με το που αναλάβει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει και λέω να πει: να, εξής... πάμε στο στόπερ τη ΣΤΕΑΟΑ. Είναι μια στοχευμένη ενέργεια.
Λέω το εξής εγώ. Ότι συνήθως όταν υπάρχει μεταγραφική περίοδος ένα μήνα, λες, ας πούμε, εντάξει, θα δούμε την ομάδα μέχρι τότε. Που φυσιολογικά που κιόλας, γιατί ο Καρβαλιάρ καινούργιος προπονητής, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Όχι, μίλησε κανονικά για μεταγραφές. Προανήγγειλα, ας πούμε, τέτοιες κινήσεις. Θα μου πεις, δεν το περιμέναμε. Άλλο να το περιμένεις, κάνω, το λέει κι άλλος και κανονικά και ένα μήνα πριν. Αυτό το, μου έκανε δηλαδή μια εντύπωση. Αυτό. Τι μπορεί να πεις. Ναι. Και νομίζω ότι δεν θα είναι μοναδικό ο στόπερ, θα είναι κι άλλοι.
Ναι, αυτά γενικά σε πρώτη φάση.
Να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη, εκτίμηση να φύγουν κάποιοι. Ωραία, θα έρθουν, λέμε, 4-5. Θα προσθεθούν στους υπάρχοντες ή κάποιοι θα αποχωρήσουν ή μπορεί να. Δούμε να κυρώνονται δανεισμοί. Έχει 7 δανεικούς ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα.
Ναι. Προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι θα λυθεί κάποιο συμβόλαιο πρόωρα ή θα ολοκληρωθεί πρόωρα κάποιο δανεισμός. Δεν μου προκύπτει βάση ρεπορτάζ για να σου πω κάποιο όνομα. Θα ήθελα να είμαι βέβαιος για αυτό που θα αναφέρω. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο, γιατί μετά θα πας σε μια άλλη λογική ενός ρόστερ 35-40 ατόμων. Οπότε. Προφανώς και θα υπάρξει αυτή η λύση συμβολέων.
Ειδικά για τα στόπερ, έτσι, που το έχουμε
κουβεντιάσει. Ναι, δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να είμαι λίγο σίγουρος.
Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή. Ναι.
Για τους δανεισμούς, να έχουμε υπόψη μας, Γιάννη, ότι όλοι οι δανεισμοί, για όλες τις ομάδες γι' αυτό, είναι αιτήσιοι. Που σημαίνει ότι για να σπάσει ένας δανεισμός στα μέσα της σεζόν, πρέπει να δεχτεί και ο παίκτης και πρέπει να δεχτεί και η ομάδα. Που τον έχει δανείσει. Γιατί εκεί πάμε και οικονομικά, γιατί σου λέει περίπου στο συμβόλαιό του, πρέπει να το πάρω εγώ πάλι πάνω μου κτλ. Έλα, Γιάννη.
Ή μπορεί να υπάρχουν προβλεπόμενες ρήτρες.
Για να συνδυάσω και αυτό που ρώτησε ο Γιάννης και αυτό που λέει ο Μπάμπης, μπορεί και σε κάποιον να έρθει στο μυαλό ο Σκάρπα. Ο Πέθης δεν φαίνεται διατεθειμένος αυτή τη στιγμή ούτε να επιστρέψει στη Βραζιλία που έχει προτάσεις, ούτε και για την ώρα να επιστρέψει στην Αγγλία, εκεί όπου ανήκει στην Νότιχαμ. Άρα βλέπεις ότι και τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Γι' αυτό σήμερα που σου μιλάω, δεν ξέρω ενδεχομένως αύριο μεθαύριο θα λέμε άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να σου μιλήσω.
Και βάζει καλό παράδειγμα, γιατί είναι ένα παίκτη που στη χώρα του έχει πέρασει. Στη Βραζιλία έχει πέρασει.
Σωστά.
Και όχι μόνο αυτό. Είναι καλό κάνει και το αναφέρω, Γιάννης. Υπάρχει και το εξής, παιδιά. Ότι λέμε, ας πούμε, να φύγουν κάποιοι παίκτες. Το μυαλό που πάει σε παίκτες που δεν παίζουν ή δεν έχουν παίξει καλά κτλ. Μόνο που όταν αλλάζει ένας προπονητής, αυτοί οι παίκτες ξαφνικά μπορούν να αποκτήσουν κίνητρο. Σου λέμε αυτό να παίξω. Με το προηγούμενο δεν μπορούσα να παίξω, με αυτό θα παίξω. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα διάστημα. Αυτό το επόμενο παιχνίδι θα μας δείξει κατά πόσο μπορεί να αλλάξει κάτι για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Συνήθως. Κάποιοι παίρνουν την ευκαιρία, περισσότεροι δεν την παίρνουν.
Από την άλλη, όμως, για να παίξουν αυτοί που δεν έπαιζαν, θα πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτοί που έπαιζαν.
Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο.
Και αυτοί που έπαιζαν είναι και ονόματα. Δεν είναι εύκολο να πεις, α, δεν παίζουμε Ποντένσε, ή δεν παίζουμε Φορτούνι, ή δεν παίζουμε Ελκάμπι, που είναι ο πρωτοσκόρη του Ολυμπιακού, ή δεν παίζουμε το Μαντί, ή με τον Έσε. Ποιοι. Τα μπακ και τα στόπερ, το συζητάμε.
Συμφωνώ. Δεν είναι τόσο απλό όσο μπορούμε να το σκεφτόμαστε εμείς ή ο κόσμος. Α, φύγει ο ένας, α, φύγει ο άλλος. Δεν είναι τόσο απλό. Και εν πάση περιπτώσει έχει και μπροστά του κάποια παιχνίδια και πολλές προπονήσεις για να αποφασίσει και ο Καρβαλιάλ. Αυτός θα αποφασίσει. Με ποιος μπορεί να κάνει και ποιος δεν μπορεί. Εγώ είμαι πάντως στο ενδιαφέρον μου και σε πρώτη φάση θα δούμε αν και κατά πόσο θα δούμε κάτι διαφορετικό στο ματς της Πέμπτης ή θα πάει με τα πρόσωπα τα ίδια, αλλά με προσπάθεια να αλλάξει τακτικά κάποια πράγματα. Τα οποία έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Π.χ. αμυντική λειτουργία. Αυτό.
Εγώ νομίζω ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα θα το προχωρήσω λίγο το θέμα και νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα θα τα βγάλουμε στο παιχνίδι με τη Λαμία όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή στα επόμενα 2-3 επίσημα μάτς. Εάν γίνουν βέβαια έτσι όπως είναι η κατάσταση. Εκεί θα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο μεγαλύτερη σιγουριά για την εικόνα, το σκεπτικό του Καρβαλιάλ. Πως αυτό που σκέπτεται και δουλεύει στην προπόνηση βγαίνει και στο γήπεδο.
Ωραία, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Και ξέρεις, κοιτώντας τα μηνύματα του κόσμου, ο κόσμος εστιάζει σε μεταγραφές που δεν έχουν βγει ως τώρα στον Ολυμπιακό.
Λογικό είναι.
Και πώς σου λέει αυτοί οι παίκτες που έχουμε για αυτούς τη συγκεκριμένη εικόνα, μπορεί να αλλάξει εικόνα τους. Δηλαδή και χρησιμοποιούν παραδείγματα, κυρίως από ό,τι βλέπω, ο Σολμπάκεν και η Μπόρα.
Ναι.
Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι.
Κοιτάξτε.
Ή του Μπιέλ που είναι από πέρσι. Ναι. Πόσο διαφορετικός μπορεί να γίνει ο Μπιέλ.
Αυτό είναι το λογικό.
Ένας οργανισμός, μια αθλητική εταιρεία να το πω έτσι, γι' αυτό αλλάζει προπονητή. Για να μπορέσει να αξιοποιήσει και να κερδίσει περισσότερους από τους παίκτες που έχει στο γκρουπ. Είναι
όλα
και αυτός ένας από τους λόγους.
Όλα είναι μέσα. Και αυτό που λέει ο κόσμος είναι μια λογική σκέψη. Ναι. Υπότιτλοι σκέψη που θα
κάνει
και
δει,
εγώ.
Προφανώς.
Ναι, ναι, το ίδιο θα λέγαμε, ας πούμε. Αλλά γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία το να περιμένουμε να δούμε. Και γι' αυτό μου κάνει και λίγο εντύπωση ότι Όχι ότι δεν το περιμένουμε ότι θα συμβεί, αλλά που είπε ότι ο Άλβες κατευθείαν ότι θα κάνουμε μεταγραφές κτλ.
Γι' αυτό και εγώ σκέφτηκα ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια προεργασία, είναι στοχευμένη κίνηση.
Ότι καταλάβει. Υπάρχει.
Δηλαδή δεν το μάθετε τελευταία στιγμή ότι θα αναλάβει τον Ολυμπιακό.
Όχι. Μα πριν δύο εβδομάδες. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες που ξέρουμε ότι είχε μια συνάντηση με τον Ναβάρο, με τον συνεργάτη του Κορδόν στο Ρέντι. Γι' αυτά τα πράγματα λέγανε.
Γι' αυτό λέω πριν ένα.
Οπότε θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Όπως ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο Παναθηναϊκός εν ώψη του δικού του ευρωπαϊκού τελικού απέναντι στην Μακάμπη. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Άρη.
Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο.
Απάντες παρόντες στον Παναθηναϊκό.
Ναι, κοίταξε, πριν περάσουμε σε αυτό, να περάσουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε παρέμβαση ο Γιάννης Αλαφούζος με μια τοποθέτησή του που αφορούσε μια ειδοποίηση που έχουν οι ομάδες και οι ελληνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές ότι υπάρχει πιθανό ενδεχόμενο σήμερα η ελληνική κυβέρνηση να πάρει η απόφαση να παίξουν και κλεισμένων των θυρών οι ομάδες στα παιχνίδια ακόμη και τα ευρωπαϊκά. Και σε αυτό το πλαίσιο ένα τουιτάρισμα του Γιάννη Αλαφούζου χθες με τον τίτλο «Ντροπή» καταδεικνύει περίτρανα το πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, το κομμάτι που αφορά τις αποφάσεις που αναμένεται να πάρει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα το μεσημέρι. Και το λέω διότι αν επιβεβαιωθούν όλα όσα τα οποία έχουν διαρρεύσει και όλα όσα τα οποία τουλάχιστον έχουμε ακούσει δεξιά και αριστερά για αποφάσεις οι οποίες καταρχήν θα είναι ιδιαιτέρως σκληρές απέναντι στο σύνολο τελικά των ομάδων, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά πιο μεγάλη του Παναθηναϊκού, διότι ο Παναθηναϊκός από ένα ενδεχόμενο τέτοιο, και παραλαμβάνω ένα ενδεχόμενο τέτοιο, διότι ακόμα όλα αυτά είναι σενάρια που δεν έχουν ανακοινωθεί.
Και για να ενισχύσω αυτό που λες, ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις εκτός από τον Γιάννη Αλαφούζου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε. Και ο Κυριάκος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει τοποθετηθεί. Άρα είναι όλοι σε αναμονή, αλλά όλοι ήδη έχουν επιχειρηματολογήσει για το τι μπορεί να συμβεί ως αντίδραση αν οι αποφάσεις είναι οριστικές και είναι αυτές οι οποίες ακούμε από το Σάββατο.
Ακριβώς. Και λέω να είμαστε λίγο ακόμη προσεκτικοί με την έννοια πια να περιμένουμε να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι αποφάσεις, διότι το γεγονός πως η σύσκεψη έγινε Σάββατο πρωί και οι αποφάσεις μετατέθηκαν να παρθούν Δευτέρα μεσημέρι, ίσως να σημαίνει και κάτι. Να σημαίνει δηλαδή ότι θέλησαν να δουν αντιδράσεις, να μετρήσουν το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει θέμα, αν θέλει, στο κομμάτι που αφορά την γενικευμένη αντίδραση όλων.
Αυτό είναι εύκολο, Άρη, να το σφιγμομετρήσουν με μία βόλτα στα social media.
Ναι.
Οι αντιδράσεις είναι συντριπτικά πολλές και εναντίον από μια τέτοια πρακτική εξίσωσης.
Ναι, και άρα λοιπόν, ας περιμένουμε καλύτερα μέχρι τις 12.30 να δούμε οριστικά ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Απλά σας το είπα αυτό διότι υπήρξε άμεση αντίδραση με αυτή τη λέξη ντροπή, ας πούμε, του Γιάννη Αλαφούζου.
Δεν μας συνηθίζει και ο Γιάννης Αλαφούζος έτσι να...
Ναι, είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι...
Σχολιάζει τόσο έντονα.
Ναι, είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός, αφού θα επηρεαστεί και θα μπορεί να αποδειχθεί και καταστροφική αυτή η απόφαση, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, γιατί το λέω καταστροφική. Διότι τώρα θα μπορώ να βάλω τη γέφυρα αναφορικά με αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός στην Πέμπτη παίζει το παιχνίδι της δεκαετίας απέναντι στη Μακάμπη. Και λέω παίζει το παιχνίδι της δεκαετίας, διότι ο Παναθηναϊκός διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι αυτό με τους Ισραηλινούς, το οποίο αν θα το παίξει όπως καταλαβαίνετε και κλεισμένο των θυρών, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από το να έχει την υποστήριξη του.
Προφανώς είπαμε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό παίζουν εντός έδρας. Θα είναι πολύ
και η Μακάμπι Χάιφα θα έχει και οπαδούς. Περίπου 700 οπαδούς θα έχει η Μακάμπι Χάιφα.
Γενικώς θέλει τη δύναμη της έδρας.
Το λέω αυτό γιατί για τον Παναθηναϊκό. Διότι αν βάλουμε τα δεδομένα κάτω, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα παίξει πια Φλεβάρι μήνα, τα μάτια θα γίνουν προς το τέλος του Φλεβάρι στην Ευρώπη. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο και τι μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να ισοσκελίσει τα έξοδα με τα έσοδά του, γιατί δεν είχε έσοδα από τις ευρωπαϊκές του παρουσίες. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πορεία και πράγματι αυτή η πορεία με σε περίπτωση πρόκρισης απέναντι στη Μακάμπη μπορεί να το αποφέρει ένα αδιόλευκα καταφρόνητο ποσό, τόσο με την πρόκριση, όσο με την παρουσία των φιλάθλων, όσο με τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να δώσει μετά σε περίπτωση πρόκρισης, όσο με τον μπόνους το οποίο μπορεί να πάρει σε περίπτωση πρόκρισης, όσο με τον μπόνους το οποίο μπορεί να πάρει σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, όπως παίρνουν οι ομάδες τα παιχνίδια, στο παιχνίδι μάλλον που θα δώσει με τη Μακάμπη, και θα του δώσει και την ευκαιρία, αν το κατορθώσει, να πάρει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Παίρνουμε δηλαδή μια απόφαση, βάζουμε λουκέτο στα γήπεδα και τελείωσε αυτή η ιστορία. Διότι αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρθει και στο παρελθόν. Χωρίς φυσικά να υπάρξει κανένα απολύτως αποτέλεσμα σε όλη αυτή την παθογένεια, η οποία κρατάει καλά αρκετά χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά πλέον. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τα οποία οι υπόλοιποι αντιδρούν. Και αντιδρούν γιατί λένε πως θα έπρεπε αυτά τα συγκεκριμένα περιστατικά, οι καταθέσεις, οι μαρτυρικές καταθέσεις, οι ομολογίες, όλο όσο συμβεί, θα πρέπει να εξεταστούν πρώτα και πάνω από όλα αυτά, και σε δεύτερο χρόνο αντιμετωπιστεί το ζήτημα της βίας, το οποίο, ξέρετε κάτι, είναι ένα ζήτημα που είναι μια κοινωνική παθογένεια πια, γιατί θα σας θυμίσω το εξής, δεν ξέρω πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας να υποπτεύεται από αστυνομικές δυνάμεις, γιατί εκεί πήγαν και το χάλασαν ή έκλειψαν τα μπαλάκια, ας πούμε, 4-5 φορές. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι λίγο γενικότερο.
Προφανώς το έχουμε πει, δεν είναι τόσο απλό. Ας πούμε τώρα στη Γαλλία,
το θέμα
έβλεπα...
Βίας, ναι. Και όπως θα δείτε τα περιστατικά τα οποία συνέβησαν, εδώ είναι το οξύμορο της ιστορίας. Μιλάμε για τα περιστατικά τα οποία έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, έγιναν έξω από το γήπεδο. Δεν έγιναν μέσα.
Εδώ βλέπετε υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Λοιπόν, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί κάλλιστα να πει ότι αύριο μεθαύριο, ακόμη και αν δεν μπουν οι οπαδοί μέσα στα γήπεδα, αυτοί οι χούλιγαν, οι οργανωμένοι, οι σεσημασμένοι.
Γι' αυτό που λες, Άρη, θα κάνω μια.
Δεν θα συναντηθούν κάπου αλλού, ναι, πάλι έξω να πλακωθούν.
Αν μου επιτρέπεις, γι' αυτό πάνω που έλεγες, τώρα έβλεπα στη Γαλλία, δεν θα πάνε οι οπαδοί της Σεβίλης στον αγώνα με τη Λανς. Προσέξτε άλλο. Ναι. Γιατί πήραν στη Γαλλία απόφαση, λόγω του θάνατου του οπαδού της Ναντ, να μην επιτρέπουν τις μετακινήσεις οπαδών εκτός έδρας παιχνίδια. Όχι σε όλα, νομίζω, σε υψηλού κινδύνου. Δεν είμαι βέβαιος, θα το δω. Και βάσει αυτού της απόφασης, αυτού του μέτρου, πρόσεξε Γιάννη, τώρα δεν αφήνουν και από τη Σεβίλη. Πώς δηλαδή, σε ένα παιχνίδι Champions League. Να πάνε οι Γάλλοι στο. Όχι, να πάει οι Ισπανοί. Να πάνε οι οπαδοί της Σεβίλης στη Λανς, στο μάτς με τη Λανς. Που είναι πιο προχωρημένο. Που θα μπορούσε να πει η UEFA, ας πούμε, ότι γιατί να το κάνουμε και τα λοιπά. Όχι, είναι απόφαση του κράτους.
Εντάξει,
είναι και άλλα πράγματα.
Συνέβη το καλοκαίρι και με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Εκεί που δεν επετράπει η παρουσία των φίλων.
Οπότε πάμε να.
Είναι περιστατικό.
Και εκεί όμως έχουμε θέματα. Στη Γαλλία, ας πούμε, και προσπαθούμε να το λύσουμε αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπουμε
είναι περιστατικό αυτό που είπε ο Μπάμπης, που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου με παδό της ΝΑΤ να τραυματίζεται θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα. Με την ΙΣ.
Με την ΙΣ, ακριβώς.
Έτσι. Η γαλλική κυβέρνηση ούτε το πρωτάθλημα σταμάτησε, ούτε έκλεισε.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα στο πώς ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, Άρη, ναι, γιατί πάμε στο δελτίο σιγά-σιγά. Ναι.
Ναι, να τα δούμε αυτά μετά το 10.30, δηλαδή όταν θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, για να έχουμε και εικόνα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι, όπως σας είπα, πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό, με τη Μακάμπη. Συνεχίζονται οι προπονήσεις κανονικά. Βγαίνει λίγο έξω από το ρυθμό του, διότι δεν έπαιξε παιχνίδι, ναι, την Κυριακή, και το λέω αυτό διότι κάποιοι μπορεί να πούν ότι ξέρεις, οι παίχτες μπορεί να ξεκουραστούν παραπάνω, αλλά όταν έχεις αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν είσαι σε συνεχόμενη ροή παιχνιδιών, δηλαδή οι παίχτες και κυρίως ο Παναθηναϊκός.
Το ξέρετε και εσείς, πάνει... έχω ρωτήσει και εγώ τους παίχτες, μέσα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και τα λοιπά, και όχι μόνο φέτος γενικά. Παιδιά, μόνο εμείς λέμε για Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Οι παίκτες γουστάρουν και θέλουν. Ναι, μεν υπάρχει κούραση, σου λέει.
Ακριβώς.
Αυτό είναι, θέλουμε το ρυθμό, θέλουμε να παίζουμε και το καθεξής, έτσι.
Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός το έχει πληρώσει αυτό και το πληρώνει κάθε φορά που έχει διακοπή. Με την επιστροφή πάντα έχει προβλήματα αγωνιστικά ή στο αποτέλεσμα. Δηλαδή και φέτος και πέρσι και στη διακοπή με την εθνική ομάδα φέτος ο Παναθηναϊκός το πληρώνει αυτό το πράγμα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι όταν σπάει ο ρυθμός για τον συνεχόμενο παιχνιδιών, φαίνεται ότι επηρεάζεται η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, οι ποδοσφαιριστές. Θα τα δούμε αυτά βεβαίως πώς θα εξελιχθούν την Πέμπτη το βράδυ. Αγωνιστικά υπάρχουν πάντοτε δύο προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά, Μάγνουσον και ο Πάλμερ Μπράουν. Και από εκεί και πέρα είναι όλοι οι παίχτες περισσότερο δημοπόλοιμοι. Η Μακάμπη έρχεται, έκανε γκέλα η Μακάμπη στην έδρα της, το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Ενώ βγήκε από τις καλές εντυπώσεις του παιχνιδιού με τη Βιγιαρεάλ, έκανε γκέλα στο τελευταίο μάτς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι είναι μια ομάδα, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, η οποία θα έρθει στην Αθήνα την Τετάρτη και θα έρθει να παλέψει ό,τι μπορεί να πάρει από τον όμιλο την τελευταία της ζαριά και αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ καθοριστική απόφαση της κυβέρνησης 12.30, διότι καταλαβαίνετε ότι θα είναι άλλο το παιχνίδι χωρίς φιλάθλους, αν ισχύσει αυτό το οποίο ακούμε και διαβάζουμε, και θα είναι άλλο το παιχνίδι αν ο Παναθηναϊκός έχει την υποστήριξη των φιλών του την Πέμπτη. Έτσι, και βεβαίως και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, που θα παίξει και αυτό το ρόλο του στη συνέχεια. Ωραία. Για το πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν.
Ωραία, Άρη. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Άρη. Γι' αυτό το ανέφερα και για το θέμα της Γαλλίας, γιατί είναι πολύ φρέσκο και προκαλεί λίγο εντύπωση, ξέρεις, να μην πάνε ο παδί της Σεβίλης γιατί κάτι που έχουν αποφασίσει στη Γαλλία. Αλλά βλέπεις τελικά ότι και η UEFA δέχεται όταν υπάρχουν μέτρα σε μια χώρα, προφανώς σε συνέντευξη, και να πούμε ότι αυτό που τουλάχιστον προέκυπτε ρεπορταζιακά από ό,τι βλέπαμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι και η δική μας κυβέρνηση είναι, η κυβέρνηση της χώρας είναι σε συνέντευξη με την UEFA.
Ναι.
Δηλαδή μιλάνε αυτές τις μέρες για τα μέτρα που θα
πρώτα
πάσουν.
Πρώτα απ'
όλα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει μία την άλλη, αλλά προφανώς.
Μα δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν δηλαδή η κυβέρνηση σκέφτεται για τα μάτς της Πέμπτης να μην υπάρχουν Έλληνες οπαδοί, δηλαδή τα παιχνίδια των γηπεδούχων να γίνουν χωρίς θεατές. Δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς συνεννόηση με την UEFA.
Καλά, προφανώς. Αλλά να, η γαλλική κυβέρνηση τώρα αποφασίσε τη μετακίνηση μιας ισπανικής ομάδας που δεν εμπλέκεται.
Ναι, εμείς δεν είχαμε όμως τέτοιο ζήτημα.
Ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς υπάρχει πάντα μια συνεννόηση και με την UEFA για αυτά τα θέματα. Θα δούμε. 12.30 είπαμε τα μέτρα, οπότε θα ξέρουμε τότε. Περισσότερο θα μπορούμε να πούμε τότε, γιατί τώρα μέχρι στιγμής μπορεί να κάνει μόνο υποθέσεις, σενάρια, αναπαραγωγή σενάριων που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες και κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ και δεν έχουν διάψευση. Προφανώς είναι και αυτά τα σενάρια πάνω στο τραπέζι, δηλαδή σαν λύσεις. Θα πάμε δελτίο αθλητικές ενημέρωσης, θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, γιατί η ΑΕΚ έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι με την έννοια ότι παίζει εκτός έδρας. Να δούμε ενώπιση του αγώνα με τον Άγιαξ.
Και με τον Άγιαξ.
Στο Άμστερνταμ. Ο ΠΑΟΚ θα δούμε πώς αντιμετωπίζει το δικό του παιχνίδι. Χαλαρός, ήρεμος.
Το πιο αδιάφορο ευρωπαϊκό μάτς που δίνει, αν και ευρωπαϊκά μάτς δεν υπάρχουν αδιάφορα.
Ναι, γιατί είναι και το ράκι.
Δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο.
Και θα δούμε και τι γίνεται και ο σενάριο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο και θα τα πούμε λίγο μετά τις 11. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Thank you.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Επιστρέψαμε 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ελλασπόρ. Ακούω την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα με τους τελικούς που έχουν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός απέναντι σε Άγιαξ, Μακάμπι και το Πόλο αντίστοιχα για να συνεχίσουν στην Ευρώπη στο Conference League. Αλλά είναι και μια πολύ σημαντική μέρα για να δούμε την εξέλιξη πρώτα απ' όλα της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε σοβαρά στα επεισόδια που έγιναν πριν από λίγες μέρες στο Ρέντι και βεβαίως τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τον αθλητισμό, για το πώς θα γίνονται οι αγώνες σχέση με την παρουσία κόσμου, τις περιμένουμε τις αποφάσεις αυτές στις 12.30. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με αργότερα στο ρεπορτάζ και φυσικά και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Γιάννης Αντωρινέος, ο Βάλης Παπάζου, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εσείς επικοινωνείτε με μπόλικα μηνύματα μέχρι στιγμής και θα ακολουθήσουν και άλλα, φαντάζομαι. Είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι παράλληλα με την ακρόαση της ΕΡΑΣΠΟΡ μπορείτε να διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, και να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Οπουδήποτε και αν είστε, είτε με κινητό, είτε με τάμπλετ, είτε στο σπίτι, είτε με ένα φορητό υπολογιστή, είτε στο σπίτι με σταθερό υπολογιστή. Αρκεί να έχετε μια σύνδεση στο διαδίκτυο, μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ και τα διαβάζετε όλα. Έχει πολλά πέρα από την ειδησιογραφία και πολλά ελεύθερα θέματα και όντιο και βιντεάκια. Τα πάντα, θα έλεγε.
Να είσαι Ισπανός.
Ναι.
Να ξυπνάς Δευτέρα πρωί.
Ναι.
Για να πας στη δουλειά. Δεν παρακολούθησες την αθλητική δράση Σαββατοκύριακο.
Είσαι Ισπανός, αλλά δεν έχεις δει.
Και να... Ναι, δεν έχεις δει. Πάμε μετά Σαββατοκύριακο. Okay, έχεις Σπάρτη, είναι γιορτέ, έχεις εκδηλώσει.
Είχαμε πάει κάπου.
Φίλοι,
ένα
αυτά
σουκού,
δεν παρακολούθησες.
Πήγαμε κάπου ένα σουκού.
Την ομάδα σου κτλ. Και λες, κάτσε να δω τώρα από το smartphone τι γίνεται στο πρωτάθλημα μου. Και βλέπεις Χιρόνα 41, Ρεάλ Μαδρίτης 39, Ατλέτικο Μαδρίτης 34. Μπαρτσελόνα 34. Ναι. Φυλάκια.
Ναι.
Κοιτάζω και εγώ που έχω την περιέργεια για τη σύνθεση της Χιρόνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Το ξέρεις ότι η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε το παιχνίδι στην ενδεκάδα της με μόλις δύο Ισπανούς. Η ομάδα δηλαδή που έχει τη Μασία, που βγάζει, που κάνει, που ράνει.
Ναι.
Στην ενδεκάδα έχει
άλλαξε
μόνο τον Πέδρη.
Ναι.
Που άλλαξε. Είναι παλιός πια.
Ναι.
Και τον Ινιάκη Πένια.
Τον goalkeeper.
Το goalkeeper.
Ναι. Κουντεύκαν, έτσι,
πέρα, στο πάγκο, ναι, στο πάγκο έχει όλη την Ισπανία. Ναι. Αλλά το ίδιο όμως και η Χιρόνα. Η Χιρόνα ξεκίνησε με 5 Ισπανούς. Μιγγέλ Κουτιέρες, Έρικ Γκαρσία, Νταβίτ Λόπεθ, Άλεξ Γκαρσία, Ιβάν Μάρτιν. Και έχει επίσης στο πάγκο ένα κάρο Ισπανούς. Μπήκαν και ο Βάλερ, μπήκε και ο Πορτού. Έχει τον Ντόβμπικ, τον Ουκρανό της Δυναμό Κιέβου, δεν ήταν, που είχε βάλει αυτή την κολάρα κοντά στον Παναθηναϊκό. Παίζει εκεί.
Ο Τσιγκάνκοφ.
Ο Ντάνι Μπλιντ.
Ναι.
Ολλανδός, ναι, ο Τσιγκάνκοφ, ο Ουκρανός. Και έχει γίνει μια ομάδα από τον Μίτσελ Σάντσες, φοβερή και τρομερή, και είναι Στο συν 2 από την Real Madrid, στο 41 βαθμό.
Εκείνη στο συν 5, εκείνη τη διαβάζει διαφορετικά τη βαθμολογία. Συν 5 η Real από Ατλέτικο Μπαρσελόνα. Η οποία Μπαρσελόνα νομίζω έχει ξεκινήσει καλά, αλλά δεν μα εκφράζει.
Και ξέρει, έχουν αρχίσει κουβέντα. Είναι η Λέστερ τη Ισπανία, η Χιρόνα. Ξέρει όλα αυτά τα γνωστά.
Είναι μακρύ ο δρόμο.
Και βέβαια θα αντέξει. Κοίτα, όταν όμω βλέπει και το αποτέλεσμα Μπαρσελόνα Χιρόνα 2-4.
Ναι.
Πα δηλαδή στο Μοντζουίκ και βάζει 4 γκολ. Απέναντι στους Καταλανούς που έχουν Λεβαντόφσκι, που έχουν Γκιντογάν, που. Εντάξει, δεν το περνάς και αδιάφορα το αποτέλεσμα αυτό, να βάλεις 4 γκολ σε αυτούς. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Σε έναν εκ των γιγάντων του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο crash test αυτό για τη Χιρόνα.
Και για να δούμε. Τσάβη, αυτό, ξέρεις, παντού οι προπονητές το ίδιο. Είμαστε υποκατασκευή, έχουμε θέμα, έχουμε χρόνο, χρειαζόμαστε χρόνο και τα λέει, δεν παίξαμε άσχημα. Και τα λοιπά και τα πεταρκούν τώρα οι παδί της Μπαρσελόνα και σου λένε τι δεν παίξαμε άσχημα.
Ο Τσάβε
που παίζαμε και καλά. Ε?
Ο Τσάβε που
παίζαμε. Ναι. Θα πω ότι είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Πολλές
ομάδες. Ομάδα που έχει Ραφίνια, Ζωάο Φέλιξ, Λεβαντόφσκι, τον Πέντρη, τον Ντε Γιόνγκ.
Δεν.
Τον Γκιντογάν, μπήκε ο Φεράν Τόρες μέσα, μπήκε ο Μπαλντέ, δηλαδή εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Οι ομάδες είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν και.
Και δεν είναι εύκολο να ξέρετε.
Και θέλει ειδικά όταν είσαι η Χιρόνα, που δεν έχεις το βάρος της φανέλας, ειδικά όταν έρχεσαι σε κόντρα με Μπάρτσα, Ρεάλ, Ατλέτικο κτλ. Θέλει να έχεις θάρρος και πίστη στο σχέδιο για να μπορέσεις να κάνεις τέτοιου είδους πορείες και βαθμολογικές ανατροπές.
Εντάξει, απλώς είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και για
την. Ναι, αλλά δεν την υποστηρίζουμε. Δεν είναι ένα ωραίο ποδοσφαιρικό story.
Ναι, ωραίο. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Όπως και η Λέστερ και τα λοιπά. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά, θα πάμε και στα υπόλοιπα δικά μας. Πριν καν το πούμε, έχουμε Θάνο Γιακόπουλο μαζί μας. Θάνο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα.
Η ΑΕΚ λοιπόν και η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το δικό της παιχνίδι. Θεωρητικά τουλάχιστον πιο δύσκολο έργο από όλους, γιατί και ο αντίπαλος είναι αλεκπής και εκτός έδρας στην Ολλανδία. Αν και θα το πω από τώρα, το έχω πει μάλλον και παλιότερα, η ΑΕΚ είναι και η ομάδα που μάλλον βολεύεται, μας έχει δείξει ότι βολεύεται λίγο περισσότερο εκτός έδρας. Δεν το λέω μόνο γιατί, αν θα μου πεις μόνο και μόνο το αποτέλεσμα, ότι δεν έχει κερδίσει στο γήπεδο της ευρωπαϊκό παιχνίδι, που είναι το νέο γήπεδο της, έχει μια όθηση κτλ. Κάτι δείχνει. Όλο νομίζω και με το στυλ παιχνιδιού του Αλμέιδα που δεν φοβάται, που θα παίξει το ίδιο όποιο και αν είναι το παιχνίδι, θα πάει να παίξει το ίδιο πράγμα. Αυτό φέρνει σε δυσκολία την ομάδα που παίζει στο γήπεδο της και θεωρητικά τουλάχιστον έχει και μεγαλύτερη πίεση να πάρω μπάλα, να έχω κατοχή κτλ.
Ναι. Άλλωστε ο Φανσίπ το είπε και σε κάτι δηλώσεις που έκανε στην Ολλανδία που λέει ότι η ΑΕΚ πάει για δύο αποτελέσματα και ίσως να τη βολεύει η ισοπαλία. Και γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς πρέπει πάση θυσία να νικήσουμε γιατί. Ο Άγιαξ πάντοτε πρέπει να παίζει στην Ευρώπη.
Και ο Φανσκίπε, θα σωστά το βρούμε απέναντι το πρώην Ομοσπονδιακό.
Ναι.
Έτσι είναι.
Εν τω μεταξύ έχει ανέβει πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει, μακάρι να το πιστεύει αυτό ο Φανσκίπε. Δηλαδή, αν έχει κάνει αυτή τη δήλωση, σημαίνει ότι δεν έχει διαβάσει καθόλου καλά την ομάδα του Αλμέιδα, οπότε είναι τέλεια δήλωση.
Ναι.
Γιατί η Άγιαξ του Αλμέιδα παίζει μόνο για την νίκη παντού. Είτε τα καταφέρει είτε όχι.
Ναι, σίγουρα θα. Κάποια πράγματα δεν τα ξέρει και καλά. Ο Φασίπ έχει φύγει εδώ και 1,5 χρόνο.
Θα έπρεπε αφού ξέρει, ας
πούμε. Ναι, εντάξει, κοίτα, οι προπονητές κάνουν και mind games. Δηλαδή θέλει να βάλει αυτό το μπέρδεμα στο μυαλό του αντιπάλου, ότι ξέρεις, πας για δύο αποτελέσματα, άρα να εστιάσει την ισοπαλία. Ώστε εγώ παίζω για νίκη και έχω καθαρή στόχευση. Απλά η ΑΕΚ του Αλμέιδα το ξέρουμε, μας το έχει αποδείξει πολλές φορές με πολλές αφορμές και φέτος στην Ευρώπη. Είτε τα καταφέρει είτε όχι, παίζει παντού και πάντα για την νίκη.
Εντάξει, στο ποτάσμα, όντως αυτό που λέει ο Θάνος έχει βελτιωθεί, δηλαδή είναι πέμπτος πλέον.
Πέντε νίκες, μία ισοπαλία με Φανσίπ στο πρωτάθλημα.
Δεν θα πάρει ποτάσμα, είναι πολύ μακριά. Η Άιντχόβεν έχει ξεφύγει πάρα πολύ και από την Φέγενορντ πλέον είναι
στο 10. Αλλά...
Ναι. Και επειδή βγάζουν τέσσερις ομάδες, βγάζουν το Champions League. Όχι, δεν βγάζουν τέσσερις. Δύο. Ούτε Champions League θα βγει, αλλά οκ, θα είναι στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Ναι.
Λογικά. Αν έχει την ίδια εξέλιξη. Ναι, για πες, Θάνο.
Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στο επόμενο διήμερο. Δηλαδή σήμερα έχει ξεκινήσει η προπόνηση από τις 10 και η αυριανή προπόνηση πολύ περισσότερο. Εάν θα είναι σίγουρος 100% να ξεκινήσει την ενδεκάδα ο Γκαρσία, αυτό θέλει να δει ο Αλμέιδα, αν είναι απόλυτα έτοιμος, γιατί από ό,τι φαίνεται Αραούχο και Γιόνσον δεν υπολογίζεται. Ο Αραούχο δεν έχει κάνει καθόλου προπόνηση από τις 30 Νοεμβρίου. Που έπαιξε τα 12-15 λεπτά εναντίον της Brighton, αισθάνθηκε πόνους στο γόνατο. Οπότε δεν έχει κάνει καν έντονη προπόνηση ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον Αλμέιδα. Όπως και το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος και ο Γιόνσον. Ναι. Και το λογικότερο είναι ότι τελικά αυτοί οι δύο παίκτες δεν θα βρίσκονται στη διάθεσή του.
Κοίταξε, έχουμε Δευτέρα. Από τη στιγμή που δεν έχουν προπονηθεί όλη την προηγούμενη εβδομάδα, μου φαίνεται απίθανο, απίθανο να είναι στη διάθεση του Αλμέιδα. Οπότε θα προσθεθούν στα κενά που υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, που είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής στο μάτσο την Brighton. Και ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς, που και αυτός είναι τραυματίας.
Πέρσι, αν μας έλεγαν, θα λείψουν ο Αραούχο και ο Γιόνσον.
Και φέτος. Δεν έχει σημασία. Όχι, είναι δύο σημαντικοί παίκτες.
Και μπορείς να έχεις, θα σου λέγαν, έναν οπωσδήποτε. Πρέπει να έχεις, δηλαδή έχεις maximum ένα να παίξει, θα λέγαμε ωραία θα διαλέξουμε τον Αραούχο να παίξει. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μάλλον θα προτιμούσαμε να είναι ο Γιόνσον. Αν λέγαμε έναν από τους δύο, προσέξτε. Ότι μόνο ένας από τους δύο. Επειδή είναι παιχνίδι που θέλει ένταση, θέλει δύναμη έχεις και στα χαφ. Δηλαδή όχι ότι ο Αραούχο δεν είναι καλός, αλλά τον Αραούχο με τον Τζούμπερ και να παίξει την κορυφή ο Λιβάη.
Και με τον Πισάρο.
Ναι, εγώ λέγα περισσότερο τον Τσούμπερ.
Δηλαδή έχει έρθει και ο Πισάρο που μπορεί να σου δώσει okay,
χειλήσεις. Αλλά θα σου πω
και έχει και το Τσούμπερ. Ναι, έχει έρθει και ο Πόνσε.
Έτσι, ναι. Όπως το διαβάζει το παιχνίδι να έρθει στο Άμστερνταμ, λες με Γκαρσία Τσούμπερ, Πινέδα αριστερά, αφού λείπει ο Γκατσίνοβιτς, λέω ένα παράδειγμα έτσι, θα ήθελα εκεί τον Γιόνσον γιατί θα μου κούμπω όλο το πράγμα. Mm. Μια ομάδα πώς την έχω δουλέψει εγώ πέρσι, πολλές φορές έχει παίξει ο Πινέδα κτλ. Εάν είναι έξω και ο Γιόνσον, ή θα πρέπει να πας σε άλλο χαφ για να παίξει αριστερά ο Πινέδα, ή θα πρέπει να βάλει τον Πινέδα στον άξονα. Και να βρει τη λύση αριστερά με Πισάρο.
Μάνταλο Τσούμπερ με εναλλαγή. Δηλαδή ναι. Να είναι.
Αν παίξω Μάνταλο
Τσούμπερ. Σιμάνσκι Πινέδα.
Επειδή το Τσούμπερ.
Λιβάη πέσει στην κορυφή και από εκεί πέρα Μάνταλο και Τσούμπερ. Τσούμπερ από τα αριστερά, Μάνταλο πίσω από το φόρ.
Το λέω γιατί ο Τσούμπερ του κάνει δηλαδή, στο σύστημα του Αλμέιδα να παίζει εκεί στην, στον άξονα.
Μα αλλάζει πάντα ο παίκτη
που παίζει.
Στο σχέδιο του Αλμέιδα.
Από ό,τι έχει μέσα και τη χθεσινή προπόνηση. Έχει δείξει ότι ο Αθανασιάδης θα είναι καλά, εντάξει, 100% κατά τα δοκάρια. Ναι. Ο Σιντιμπέ θα είναι δεξιά.
Ο Σιντιμπέ, όχι ο Ρωτά. Η εμπειρία.
Αριστερά θα είναι ο Χατζησαφή, ο Βίτα με τον Μουκουντή, ο Σιμάνσκι. Από ό,τι ξέρω, είχε δοκιμάσει τον Πινέδα αριστερά, τον Άμραμπαντ δεξιά και τον
Γαλανόπουλο.
Γαλανόπουλο, ακριβώς.
Αυτό θα έλεγα
και μπροστά τον Γκαρσία με τον Τσούμπερ.
Ναι. Γαλανό θα σκεφτόμουν και εγώ. Για το συγκεκριμένο μάτσο.
Μα Γαλανό είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Ναι.
Όχι, γιατί λέγαμε να παίξει ο Πινέδο, να πάει αριστερά.
Υπάρχει αυτό με τον Πινέδα κεντρικά. Ναι. Το ερώτημα ήταν με τον Πινέδα κεντρικά ποιο σου πάει αριστερά. Και σου λέει υπάρχει επιλογή Τσούμπερ Μάνταλου.
Ναι,
που κάνουν εναλλαγή θέσεις.
Έχει επιλογή. Απλώ το θέμα
είναι αφού δεν έχει Γκατσίνοβιτς. Και Πισάρο βέβαια.
Εντάξει, τώρα ο προπονητής πάντα ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι αυτό με τον Γαλανόπουλο είναι πιο. Για τις ανάγκες πάντων.
Πιο σφιχτό λέμε, ναι. Αλλά ο Πινέδα αριστερά δεν λειτουργεί καλά.
Αυτό θα μου πεις,
παίζοντας από αριστερά βάλει τον κόλ στη Μασσαλία, για παράδειγμα. Ναι. Ή μήπως είχε γίνει κάποια μετατόπιση στη Μασσαλία. Όχι, είχε γίνει μετατόπιση και πήγε τον κόλ. Αλλά τέλος πάντων, αν πρέπει να βρούμε μια θέση στην οποία ο Πινέδα δεν λειτουργεί καλά, είναι από την αριστερή πλευρά. Κεντρικά και δεξιά παίρνει αυτά που θέλει ο Αλμέιδα. Αριστερά υπάρχει ένα αριστέρημα στο δημιουργικό κομμάτι του Πινέδα. Και η ΑΕΚ πρέπει να είναι δημιουργική, η ΑΕΚ χρειάζεται γκολ.
Να ρωτήσω κάτι. Το έχει παίξει ποτέ, δεν το θυμάμαι, δεν μου είχε προέξει στο μυαλό, σίγουρα εσείς θα το θυμάστε καλά, να έχει παίξει και Άμραμπατ και Ελίασον, δεξιά Άμραμπατ, αριστερά Ελίασον.
Σε πορεία παιχνιδιού ναι, σε βασική ενδεκάδα όχι.
Όχι.
Σε βασική ενδεκάδα ναι, όχι,
δεν το θυμάμαι. Όπως το λέω Γιάννης.
Σε πορεία παιχνιδιού έχει γίνει Ελίασον αριστερά,
Άμραμπατ δεξιά. Ναι. Άξονα.
Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι νομίζω ήταν αυτό, ναι. Άμραμπατ δεξιά και Ελίασον αριστερά.
Όχι θα το κάνει γιατί μετά δεν έχει άλλον δεξιά, δηλαδή θα είναι Άμραμπατ ή Ελίασον.
Θέλει παιχτιά τον πάγκο.
Okay. Και σου λέω αριστερά υπάρχουν επιλογές. Τον Πισάρο τον εμπιστεύεται ο Αλμέιδα, όπως και τον Τσούμπερ, όπως και τον Μάνταλο.
Περισσότερο ο Πισάρο, ρε παιδιά, είναι πώς σας κάνει καλύτερα, αριστερά ή πίσω από το φορ.
Ο ίδιος έχει πει ότι είναι πίσω από το φορ, αλλά με τον Ματίας Αλμέιδα και στη Τσίβας έχει παίξει αριστερά και τον ξέρει και ο Αλμέιδα.
Όχι, μάτια, αριστερά. Θυμάστε σε μια τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, είπε ότι προτιμά να παίζει πίσω από τους επιθετικούς.
Με τον Άρη τον έβαλε πίσω από φορ και είχε βάλει αριστερά τον Ζήνη. Ο οποίος δεν είναι στην Ευρώπη.
Μου φαίνεται και εμένα, όσο. Δηλαδή, τα βλέπω τα παιχνίδια της ΑΕΚ, μου φαίνεται λίγο ότι λειτουργεί και ο ίδιος τελικά καλύτερα περισσότερο πίσω το φόρ. Δηλαδή παίρνει πράγματα περισσότερα.
Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Okay. Πάντα ένας παίκτης που είναι πιο κοντά σε κουβέντα αυτό που λέμε
γίνεται.
Φυσική θέση.
Κουβέντα να γίνει.
Ναι.
Οκ, υπάρχουν μέρες. Πάντως η κρίσιμη μέρα για να πούμε ας πούμε, υπάρχει ένα περιθώριο να περιμένει σήμερα, αύριο, ας πούμε, τον Αράουχο και τον Γιόνσον ή το ξεχνάμε?
Το Αράουχο το βλέπω για τον Γιόνσον, έτσι καλό να λέγανε ότι Δευτέρα σήμερα θα μπει κανονικά στις προπονήσεις. Αλλά για τον Αράουχο ο ίδιος λέει ότι πονάει πάρα πολύ το πόδι του.
Πονάει,
το γονατό του.
Δεν μπορεί να μπει στη διεκδικήση.
Οπότε και θα... δεν θέλει να το ρισκάρει με τίποτα.
Καλά, εννοείται.
Δεν
αν μπει ο Γιόνσον σήμερα.
Ναι. Αλλάζει το
έργο. Αλλάζει το έργο.
Έστω και για παράδειγμα.
Έχει προπόνηση Δευτέρα, έχει προπόνηση Τρίτη.
Αν και θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον αγώνα, ή μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αν
από το πάγκο. Έχει επιλογή από το πάγκο μετά, βέβαια.
Από το πάγκο.
Αλλάζει και για τον κόσμο να καταλαβαίνει, είναι σημαντικό. Έστω και στο πάγκο. Mm. Να μπορεί να μου δώσει 20 λεπτά, 25, 30. Σε συνθήκες πίεσης ενδεχομένως, πώς θα πάει το παιχνίδι. Δεν ξέρεις. Ήθελα να πω επίσης για τον Άγιαξ ότι πάει καλά το τελευταίο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτός δεν έχει κερδίσει εντός έδρας.
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη στα
δεν έχει κερδίσει γενικά ούτε.
Γενικά δεν έχει κερδίσει.
Δύο ισοπαλίες
έχει. Και στο γήπεδο του είχε η ισοπαλία με τη Μαρσέικ. 3-3 ήταν εκείνο το χορτάστι.
Ναι, πολλά γκολ. Και ήταν την Brighton.
Δηλαδή ήθελα να πω ότι δεν είναι εύκολο και για τον Άγιαξ.
Ο οποίος Άγιαξ δεν έχει τον Μπερκχάους που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Μαρσέικ στη Μασσαλία. Έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Μπερκβάιν και αντιμετωπίζει και ένα προβληματάκι ο Μπρόμπεϊ. Εδώ που έχουμε φτάσει, αν αυτοί οι παίκτες, ο Μπερκβάιν ειδικά και ο Μπρόμπεϊ, δεν αγωνιστούν ή δεν ξεκινήσουν, είναι ένα συν στη διαχείριση. Γιατί επιθετικά από τρεις παίκτες θα περιμένει όλα. Από τον Μπερκβάιν, από τον Φόρμπς και από τον Μπρόμπεϊ. Ο Άγιαξ.
Πάντως λέει στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Ρότερνταμ την προηγούμενη αγωνία. Τι Κυριακή, το Σαββάτο, μας πέρασε. Ήταν φανταστικός ο Άγιαξ.
Ναι. Ναι, από εκεί βγήκαν και προβλήματα. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι η ΑΕΚ και πόσο έτοιμη θα εμφανιστεί για αυτόν τον ευρωπαϊκό τελικό ώστε να μπορέσει να συνεχίσει στο Europa Conference League. Με τον κόσμο έχει δώσει ήδη η ΑΕΚ εισιτήρια, 2.500, αναμένονται πάνω από 3.000.
Υπάρχει και... Να πούμε άλλη μια φορά για να το θυμηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Έχει υπάρξει μια εκτενής ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ για το πώς θα προμηθευτούν τα εισιτήρια στην Ολλανδία. Ακόμα και για κάρτα πάρκινγκ, πώς θα την προμηθευτούν για να πάνε στο γήπεδο. Οπότε καλό θα είναι όσοι θα βρεθούν στην Ολλανδία, είτε από την Ελλάδα είτε από άλλη χώρα της Ευρώπης, να μπουν στην ιστοσελίδα την επίσημη της ΠΑΕ και να διαβάσουν αυτή την ανακοίνωση.
Να προφανώς και τα οδηγίες και αυτά είναι πάντα χρήσιμες.
Το meeting point και τα λοιπά, από πού θα προμηθευτούν τα εισιτήρια και το καθεξής, ναι. Προφανώς.
Με σχεδιαγράμματα υπάρχουν σε αυτή την ανακοίνωση. Τα πάντα.
Δεν μου λες τώρα, Θάνο, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει κάποια πρώτη θέση ή εκτίμηση της ΑΕΚ σε σχέση με τις εξαγγελίες που περιμένουμε να γίνουν από την κυβέρνηση για την πάταξη της οπαδικής βίας?
Επίσημη η ΑΕΚ δεν έχει καν αναφέρει κάτι για όλο αυτό το θέμα. Γι' αυτό, γιατί από ό,τι μου λέει άνθρωπος της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισανίδης, τηρεί τις υποσχέσεις που είχαν δώσει τον Αύγουστο στον Πρωθυπουργό οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, ότι δεν θα κάνουν εμπριστικές δηλώσεις που θα δημιουργούν πρόβλημα στις ομάδες. Όμως αυτό μου λέγανε χαρακτηριστικά. Τελικά αυτή η απόπειρα δολοφονίας είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ανακοινώσεων οι οποίες βγήκανε μετά το παιχνίδι με τον Βόλο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, από παράγοντες του Ολυμπιακού και πολύ περισσότερο αυτή που ήταν εμπριστική ανακοίνωση και δημιουργούσε όλα τα προβλήματα ήταν η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Μέχρι στιγμής δεν έχει πει κάτι η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα τους ενοχλεί το να μην γίνονται τα παιχνίδια με την παρουσία κόσμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Περιμένουν μάλλον τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν στις 12.30 ώρα και μετά θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις και αν θα ανακοινώσουν κάτι.
Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, Θάνο, και καλή εβδομάδα. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. ενώ όλοι ετοιμάζονται για τελικό, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ περιμένει το παιχνιδάκι της Πέμπτης ήσυχα και ωραία, έχει εξαφανίσει την πρωτιά. Βεβαίως θέλει μία ακόμη νίκη και για το ράκινγκ και για τα χρήματα και για το, πώς το λένε, για το κίνητρο που παίρνουν πάντα οι παίκτες που αγωνίζονται.
Και, το ερώτημα, και για το αίτητο.
Και για το αίτητο. Και το ερώτημα είναι η Γιώργος Μήνος μαζί μας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Ποτέ ο Γιώργος, γιατί ακούγεται ένα τούτ. Πρέπει να το ρίξουμε το τηλέφωνο αυτό. Είναι με κάτι έγινε. Πάλι ο Γιώργος δεν τον αφήνει κινητή τηλεφωνία για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα μας τα πει και ο Γιώργος. Ότι το ερώτημα είναι πώς θα το προσεγγίσει τώρα το παιχνίδι ο Λιτσέσκου, ο οποίος κάνει ένα rotation. Άμα το λέγανε στην αρχή.
Τι αλλαγέ θα κάνει, εννοεί.
Άμα το λέγανε στην αρχή τη χρονιά ότι θα κάνει συνέχεια rotation ο Λιτσέσκου, ναι. Όταν είναι σε παιχνίδια, ανεξάρτητα από διοργάνωση κτλ., θα λέγαμε δεν θα του βγει.
Ναι.
Του είχε βγει μια χαρά στο σύνολο του αγώνα.
Το πήρε χρόνο όμως. Μέχρι να φτάσει εκεί. Έτσι.
Τώρα τον έχουμε τον Γιώργο. Έλα, Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός. Περιμένει ήσυχα το ματσάκι της Πέμπτης. Δεν έχει κάτι να περιμένει εκτός από το να κερδίσει ένα ακόμη παιχνίδι, το ράκινγκ του, τα χρήματα, το κίνητρο όσων παίξουν. Και το ρώτημα ήταν πώς θα το προσεγγίσει το παιχνίδι ο Λουτσέσκου. Μας έχει συνηθίσει και ρωτήσει.
Κοίταξε να δει, είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τον ΠΑΟΚ, αφού ο ΠΑΟΚ έχει 8 νίκες και 3 ισοπαλίες από τη μέρα που ξεκίνησε και πάει τρένο στην ευρωπαϊκή του πορεία μέχρι στιγμής.
Άρα
το χωρίς αύριο δηλαδή,
έχει να κάνει με το αίτητο, δηλαδή ότι έχει κίνητρο εκεί να διτηρεί το αίτητο, έτσι.
Με το αίτητο έχει να κάνει με το ράκι, έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει...
Δηλαδή αν χάσει δεν υπάρχει αύριο. Εντάξει, αν πάει χάσει μια ισοπαλία, ας πούμε.
Αυτό για τις άλλες ομάδες μπορεί να είναι θετικό, αλλά ναι. Για το ΠΑΟΚ δεν υπάρχει.
Δηλαδή δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν θέματα, ας πούμε, Λουτσέσκου και τα λοιπά. Αυτό εννοείς.
Μην ψάχνετε εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, άμα χάσει ή όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο μόνο την
νίκη. Ωραία, Γιώργο, εσύ το πες, δεν το πάμε εμείς.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι.
Το δίκο αύριο είναι ότι την άλλη μέρα διαλύει ο
ήθελε να δώσει έμφαση ότι υπάρχει ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον.
Α, καθ' υπερβολή.
Ότι έχει κίνητρο.
Γιατί ο άλλο δεν μπορεί να νομίζει ότι άμα χάσει ο Πάοκ θα φύγει ο
Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, δεν έχει κίνητρο Ολυμπιακό. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκό.
Μα για τον Ολυμπιακό και τον Πάοκ. Με συγχωρείτε, για τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
Είναι χωρί αύριο.
Είναι χωρί αύριο. Γιατί αν δεν κερδίσει, αν δεν πάνε το αποτέλεσμα, πάνε σπίτι του.
Ο ΠΑΟΚ το κατάφερε. Ναι, ναι, αυτό όμως που λες θα πάνε σπίτι του, ο ΠΑΟΚ το είχε δαμόκλειο
στα
τρία πόδια. Και είπαμε στο ξεκίνημα, δεν άκουγες, ότι αυτό το βοήθησε τελικά. Ότι αυτό το να μπαίνει σε μια διαδικασία δεν το βοήθησε.
Σπάθη, ήταν δαμόκλειο σπάθη, δεν είχε μαξιλαράκι.
Ναι, γι' αυτό.
Έχανες, έφευγες.
Βέβαια.
Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει.
Οπότε, και μπήκε σε αυτή
τα πήγε τέλεια. Ο ΠΑΟΚ τα πήγε τέλεια.
Καυχιέται γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
Και δικαιολογημένα.
Αυτά και δικαιολογημένα, καλό που είπες.
Γιατί ο ΠΑΟΚ νίκησε με 6-6 την Άιντραχτ Φραγκφούρτης που έβαλε πόσα στην Μπάγερν, 4-5 η Άιντραχτ.
5-5.
Στην Μπάγερν, έτσι.
5-1.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει μια εκπληκτική πορεία στην Ευρώπη. Αυτό θέλει να συνεχίσει. Οι παίκτες του ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, να έχουν κίνητρο, να βγάλουν ένταση, να βγάλουν αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται, έτσι ώστε να κλείσει το 2023 στην Ευρώπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είναι οι τρεις βαθμοί. Η Ελσίνκη, η οποία ήρθε από το Σάββατο και θα φύγει την άλλη Κυριακή, 9 μέρες διακοπές η Φιλανδία εδώ στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από τους μείον 9, μείον 10, στους 17 βαθμούς που θα έχει στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι για αυτούς. Λιάζονται στο ξενοδοχείο της περιοχής αεροδρομίου, δόξα τω Θεώ και οι συνοδοί και όλοι αυτοί, διότι εδώ βρήκαν καλοκαίρι. Διότι η θερμοκρασία στη Φιλανδία το μήνα Ιούνιο είναι. Ιούλιο είναι 17 με 20 βαθμούς. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει 17 βαθμούς κατά τη μέρα του αγώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, μια εβδομάδα, 10 μέρες διακοπές η Φιλανδία. Μια χαρά είναι, το πρωτάθλημα έχει διακοπεί. Έχει τελειώσει. Η Ελσίνκη πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι είναι εδώ τη δείξη και για την ευρωπαϊκή του πορεία που είχαν, αλλά και να κάνουν διακοπές για μια 10 μέρες και συνέχεια να πάνε στη Φιλανδία να κάνουν τα Χριστούγεννα.
Γιώργο, είδαμε και μια ανάρτηση χθες. Του ναι. Κυριάκου Κυριάκου, που εκπροσωπώντας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιχείρησε μια πρώτη προσέγγιση στο ενδεχόμενο των εξαγγελιών.
Ναι, είναι πάνω κάτω ίδια στο ίδιο μοτίβο που και κάποιες άλλες ομάδες
ναι, έχουν ναι.
αναφερθεί γι' αυτό. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και ναι. από τον Ερασιτέχνη.
Είναι αντίθετη σε ένα ενδεχόμενο και κλεισμένο των θυρών, έτσι, ναι, συνολικά.
Και από τον Παναϊκό και από κάποιες άλλες ομάδες και από τον Παναϊκό, από το μπάσκετ, Νομίζω ότι πάνω κάτω σε αυτό το μοτίβο κινούνται. Τώρα από εκεί μετά θα κάνει τα 10.30 ώρα που βγαίνουν οι ανακοινώσεις.
Θα ξέρουμε
περισσότερο ότι μέλη και νέες, το 10.30 ώρα είναι οι ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και Μαρινάκη.
Και επίσης ωραία τα αγωνιστικά και αυτά, αλλά
προφανώς... Αγωνιστικά, κοίταξε, ο Μπάμπα θα πάρει μέρος κανονικά, ο Αντρίγια Τζίφκοβιτς μαζί με το Κουλιαράκι και αυτοί από σήμερα θα μπουν κανονικά στην προετοιμασία. Τώρα αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η προπόνηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Το γνωστό, την αύριο θα έχει μια προπόνηση, την Τετάρτη συνέντευξη τύπου. Τώρα που είχε μετά το τι μελγενέστε, αν θα είναι με κόσμο ή χωρίς κόσμο, αν και θα έρθουν οι Φιλανδοί, αν θα είναι μόνοι τους, αν είναι πολλά.
Αυτό θα ξέρουμε άντως 12.30.
Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το τι μελγενέστε, γι' αυτό και είμαστε σε αναμονή.
Και μέσα σε όλα έχουμε και άλλα θεματάκια. Δηλαδή, μεταγραφικά έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δεξιμπακ.
Γουίλιαμ. Έναν αμυντικό, ένα δεξιό αμυντικό. Υπάρχουν 4 ονόματα, εκτός από τον Γουίλιαμ, υπάρχουν και άλλα 3 ονόματα. Είναι ποιοτική παίκτη.
Ποιο ο Σόνι και αυτοί που είχαν ακουστεί. Σόνι, πόσο λεγόταν.
Όχι, ούτε Σόνι ούτε Μόνι. Είναι παίκτε πάνω το πάνω ράφι. Επίση είναι ένα Γουίνκερ.
Τι έχει δηλαδή ο Σόνι, πώ τον είχαμε πει αυτό που τον είχαμε.
Εντάξει, όπω τον είπε, δεν υπάρχει
πώ τον είπε. Εσύ πώ τον είπε, από το πρώτο ράφι. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι κακό παίκτη. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, για πε. Γουίλιαμ τώρα, έχει μείνει ελεύθερο αυτό του Κρουζέιρο, ο Γουίλιαμ.
Πάμε παρακάτω, εκτός από έναν δεξιό αμυντικό που δεν θα είναι.
Δεν μας λες, ωραία.
Μα έχει συμβόλαιο παίκτη. Αυτόματα ανανεώνεται.
Δεν μένει. Α, ναι. Έχει ρήτρα και αυτομάτως ανανεώνεται.
Αυτόματα ανανεώνεται το συμβόλαιο του. Από εκεί και μετά θα υπάρχουν, επαναλαμβάνω, αρκετά ονόματα στη θέση αυτή. 4 ονόματα, επαναλαμβάνω. Ναι. Νομίζω ότι μετά τις 20 του μήνα, όπως επίσης ένα Winger, υπάρχει περίπτωση να δοθεί ο Νάσμπεργκ στην ΑΕΚ Στοκχόλμης και υπάρχει να πάρει και έναν stopper για backup του Ερκόν και τον Νάσμπεργκ να δοθεί. Και επίσης υπάρχει και περίπτωση για συζήτηση για έναν επιθετικό με προϋποθέσεις εφόσον συζητήσει ο Ιβάρας Αβίδης με τον Βάνο Τσέσκου στο τέλος, φυσικά τώρα έτσι πως ήταν καταστάσεις, γιατί οι γονιστικές ήταν με 21 του μήνα, δεν ξέρουμε πότε και τι.
Αυτό έχουν μιλήσει, νομίζω έχουν ήδη μιλήσει. Έχει πει το OK για back και για extreme, αυτό που περιγράφεις μέσα επιθετικό.
Είπα έναν.
Τα δύο έχουν κλειδώσει.
Αν δοθεί,
δεν είναι ο Νάσμπεργκ. Δεν έχει βγει.
Και φυσικά και υπάρχει μια περίπτωση να πάρει να αποκτηθεί και ένας επιθετικός. Υπό προϋποθέσεις.
Να. Οκ. Okay. Με έναν παίζει βέβαια ο Λουτσέσκου, Σαμάτα, Μπράντον.
Με δύο παίζει. Σαμάτα,
ένας παίζει δύο.
Σαμάτα και Μπράντον.
Τρεις παίζουν και μπροστά ο επιθετικός, ρε Γιώργο. Ποιος παίζει.
Και έχει τον Τζίμα. Και τον Τζίμα.
Ναι, αυτό λέω. Γιατί πας παίζει με δύο. Πότε παίξει με δύο.
Ο Τζίμα είχε δοθεί ο Πιτσιρικάς να πάρει παιχνίδια. Γιατί
να δοθεί ο Δανικός.
Ναι, πάει τώρα με την ΚΑΠΑ, με την ΠΑΟΚ Β για να παίξει στη Νίκη Βόλου.
Ναι, αυτό το θέμα. Ξέρεις, Πιτσιρικάδες να πάρουν παιχνίδια. Σωστό. Και μέσα σε όλα, κάπου είδα ότι υπάρχει περίπτωση εκεί που λέγαμε το καλοκαίρι να φύγει ο Μουρκ, δεν βρίσκαμε λύση και το ένα και το άλλο, να κάνουμε και νέο συμβόλαιο.
Ανανέω συμβολέο Μουρκ και Τάισον. Είναι έτοιμα.
Καλό Τάισον, οκ.
Δικαιοσύνη μου φαίνεται.
Σα είπα ότι είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
Όχι, πως έρχεται το ποδόσφαιρο το ίδιο.
Ναι.
Και πως έχει δει κάποια λάθος πράγματα.
Επίσης ότι μέσα στα αρχές του νέου έτους θα ανακοινωθούν για το προπονητικό κέντρο που είναι στις Σταγαράδες, στην περιοχή της Θέρμης. Ένα προπονητικό κέντρο που θα βάλει όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Β, την πρώτη ομάδα, την δεύτερη ομάδα, την τρίτη ομάδα, 6 γήπεδα, 5.000 θέσεων το ένα γήπεδο και πολλά άλλα. Ο ΠΑΟΚ Β να παίζει στο γήπεδο του και γενικά ένα project της τάξης των 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ που θα τελειώσει σε ένα χρόνο για την πρώτη ομάδα και σε το πολύ σε δύο χρόνια όλο το project που έχει εκπονηθεί. Και τρέχει ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΠΑΕ. ΠΑΟ.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10.30 ώρα περιμένω τα νεότερα.
Βέβαια. Καλημέρα.
Όλοι περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Γεια.
Μένουμε Θεσσαλονίκη, αλλά πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Γιώργο Στότσικας μαζί μας. Γιώργο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Θα φανεί κατά πόσο βέβαια. Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα φυσικά. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Άρη, αλλά και σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Έτσι. Είναι οι μέρες, οι ώρες τέτοιες που περιμένουμε με κομμένη την ανάσα τις ανακοινώσεις για το τι θα γίνει.
Κυρίως να μας έρθει ένα ιατρικό ανακοινωθέν που θα λέει ότι ο άνθρωπος 39 ετών διέφυγε του κινδύνου. Ξεκινάμε από εκεί δηλαδή.
Και το επόμενο ότι δεν θα έχει άλλα θέματα με την υγεία του.
Ναι, ναι.
Έχω, επειδή είχα μια συζήτηση πριν λίγο με ανθρώπους που είναι κοντά στο περιβάλλον του άτυχου αστυνομικού, αυτό που προκύπτει τουλάχιστον από τη δική μου έτσι, έρευνα και ρεπορτάζ είναι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο 48ωρο. Και θα φανεί κατά πόσο θα επανέλθει ο οργανισμός του άτυχου αστυνομικού μετά το κόμμα. Έτσι, εκεί είναι το σημείο,
ναι.
Γιατί πέρα από την επιχείρηση που έγινε και από όσο έχω πληροφορηθεί και εγώ και το που βγαίνει και από το ρεπορτάζ, πήγε καλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι και του δραματισμού του. Τώρα το μεγάλο στοίχημα το ιατρικό είναι κατά πόσο θα μπορέσει να επανέλθει ο οργανισμός του μετά από την επιστροφή από το κόμμα. Είναι μια, έτσι, όπως λέμε, πολύ δύσκολη διάβαση, μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο. Όπως λες και είπατε και εσείς, μακάρι όλα να πάνε καλά και να μην υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και να επιστρέψει δυνατότερος ο αστυνομικός. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, το βαρύ κλίμα που βιώνουμε όλοι, που βιώνει όλος ο αθλητισμός, ο Άρης προσπαθεί και αυτός να μείνει τουλάχιστον στις γραμμές του αθλητισμού, στις γραμμές του ποδοσφαίρου. Χθες υπήρχε ρεπό, από σήμερα η ομάδα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Κανονικά σήμερα θα έπαιζε σε 6 ώρα με τον Όφη, αλλά όπως είπαμε όλα έχουν ανατραπεί. Αυτό που τουλάχιστον έχει να κάνει με τον Άρη, υπάρχει μια είδηση που βγαίνει ως συνέχεια των όσων είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες και βγήκε σήμερα πριν από λίγο, γιατί κοινοποίησε και η ΠΑΕ κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο. Έχει να κάνει με τις εργασίες που είναι στην τελική τους ευθεία σε ό,τι αφορά την επέκταση του νέου ουρυσίου. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο ο Άρης θα εξυγχρονιστεί, κατά πόσο ο Άρης θα μπει σε μια διαδικασία τέτοια που να αξιοποιήσει και τις ακαδημίες, που να κάνει ένα βήμα μπροστά από τη στιγμή που είναι αυτό το ζητούμενο. Και αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα στον κόσμο είναι ότι έχουν προχωρήσει με γοργό ρυθμό και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμα δύο νέα γήπεδα, όμορα του Αθλητικού Κέντρου του Νέου Ρησίου. Αυτό που αναφέρει και η ΠΑΕ Άρης, μιλάμε για γήπεδα που θα είναι σύγχρονα με υβριδική τεχνική υποστήριξη και συνολικό κόστος κατασκευής που θα φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι κάτι που βγήκε σήμερα, που διδώνεται σήμερα και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι υπάρχει τουλάχιστον μέσα σε όλα αυτά που βιώνουμε εκτός αθλητισμού αλλά και με το αθλητικό κομμάτι του Άρη, αυτό καθεαυτό, υπάρχει μια ανταμή δράση. Από εκεί πέρα η συζήτηση μοιραία πηγαίνει στο μεταγραφικό θέμα.
Ούτως ή άλλως ο Άρης έχει και πολλά ανοιχτά πολλά. Τώρα έχει ανοιχτά μέτωπα και από το καλοκαίρι μεταφόρα, αλλά και γενικώς και για άλλες θέσεις έχει κάνει συζήτηση.
Έτσι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ήδη ακούγονται κάποια ονόματα και θα πω ένα από αυτά που θα μπουν σε μια μαύρη λίστα. Δεν ξέρω αν είναι βαριά έκφραση, αλλά τέλος πάντων σε μια λίστα η οποία δεν βλέπουμε να υπάρχει μέλλον για αυτούς στον Άρη. Δύο ονόματα είναι αυτά που, μάλλον όχι ένα, είναι δύο και έχει να κάνει τόσο με τον Ματαρίτα όσο και με τον Πάβησιτς. Ειδικά για τον Πάβησιτς νομίζω είναι ότι είναι κάτι προδιαγραμμένο, δεν υπολογίζεται καν από τον Άκη Μάτζιο. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σε λίγες μέρες τον Ιανουάριο θα καθίσουν στο τραπέζι με τον Άρη προκειμένου να λυθεί η συνεργασία πρόωρα με έναν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που έχουν στο κλάνο της Κελίδης το περασμένο καλοκαίρι υπό τις εντολές οδηγίες κατεύθυνση του Ρόμπερτ Μπαλικουτσά, ενώ επισφαλής είναι και η θέση και του Ρουάν Ματαρίτα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις και από το Μουντιάλ, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από τους πρώτους στο πλάνο της Κελίδης για να δώσει λύσεις στη θέση του αριστερού μπακ, όμως είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω γιατί και ακόμα είναι τραυματίας, είτε λόγω γενικότερης του εικόνας, δεν έχει πείσει. Έχει ένα συμβόλαιο αρκετά βαρύ για το δεδομένο του Άρη για αμυντικό παίχτη πάνω από 350.000 ευρώ και δεν θέλει ο Άρης να έχει ένα παίχτη που θα κάθεται στον πάγκο και στην εξέδρα. Και εκτός υπηρετικό πρόβλημα και με αυτό θα γίνει μια συζήτηση προκειμένου να βρεθεί μια λύση και αν τουλάχιστον βρεθεί η χρυσή τομή να αποτελέσει και αυτός πολύ σύντομα παρελθόν. Αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Να μου πείτε, θα φύγουν, δεν πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Σίγουρα, το πες και συμπάβει, ο Άρης ο οποίος θέλει ενίσχυση. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και εμείς τώρα προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, γιατί περισσότερο όλη η περιγραφή της μεταγραφικής δραστηριότητας του Άρη είναι σε θεωρητικό επίπεδο για την ώρα και όχι σε ουσιαστικό. Είναι τσεκαρισμένες κάποιες θέσεις που είναι λίγο πολύ γνωστές. Με βάση τον όσο είπα και προηγουμένως, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει προτεραιότητα και για αριστερό μπακ, έτσι, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο Φεράρι, ο οποίος και αυτός εδώ και ένα μήνα και προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αν έχει τραυματιστεί, είχε παίξει τότε με ένωση ούτρα στον Βόλο. Από τότε δεν έχει επανέλθει, απουσίαζε στα παιχνίδια στα δύο μεγάλα τέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση που προβληματίζει και είδαμε να βαφτίζεται κατά ανάγκη αριστερό μπακ ο Μοντόγια. Οπότε για να τα συνοψίσουμε, φορ, δεκάρι και αριστερό εξτρέμ είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες. Αριστερό μπακ και αμυντικό χαφ είναι οι πέντε θέσεις για τις οποίες ο Άρης έχει βγει στην αγορά. Δεν υπάρχουν για την ώρα κάποιες από ποιου χειροπιαστέ ναι. αποδείξει ή ενδείξει ή και η καταγραφή ποδοσφαιριστών. Οπότε περιμένουμε κι εμεί πώ θα κινηθεί. Ο Άρης με δεδομένο ότι είναι η πιο άχαρη περίοδο αυτή, το ξέρουμε όλοι από την ελάχιστη εμπειρία του καθένα μα. Ότι τον Ιανουάριο δεν υπάρχει πολιτεία του χρόνου να περιμένει ποιο θα έρθει, αν θα έρθει, αν θα σου βγει, αν θα κάνει προετοιμασία φιλικά. Εδώ πρέπει να έρθουν παίκτε που άμεσα θα κουμπώσουν στο σύνολο.
Ναι, και πρέπει να του πάει γρήγορα.
Έτσι, και με έναν ανακοιμάζει ο οποίος προσπαθεί πραγματικά, να πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, τουλάχιστον να έχει μια ταυτότητα η ομάδα την οποία δεν είχε στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου.
Σε αυτό έχει κάνει πρόοδο ο Άρης, απλά είναι αυτό που λες και είναι και δύσκολη μεταγραφική πίεση του Ιανουαρίου, γιατί λέμε από τη μια πλευρά ότι πρέπει να πάει σε ένα παίχτη που να έρθει και να κουμπώσει, να είναι έτοιμος και τα λοιπά και να κουμπώσει γρήγορα. Μα για να είναι ένας παίχτης που θα κουμπώσει, δηλαδή θα έχει ρυθμό και τα λοιπά, πρέπει να είναι κάπου βασικός. Μα αν είναι βασικός κάπου, γιατί να τον πουλήσει η ομάδα του. Άρα θες πολλά χρήματα. Αν πάλι πας επιλογή παίχτη που πιστεύεις ότι είναι καλός, γιατί υπάρχουν τέτοιοι παίχτες, που όμως για τον ΑΒ λόγο δεν πολύ παίζουν στην ομάδα σου και λες, εγώ θα το εκμεταλλευτώ αυτό, είναι καλή ποδοσφαιριστή, θα με βοηθήσουν. Λογικά θα χρειαστούν χρόνο για να ετοιμαστούν, αν δεν έχουν ρυθμό. Θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο όλο αυτό.
Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο άχαρη περίοδο, πιο δύσκολη περίοδο και πιο.
Εκτός αν πετύχει, συγγνώμη, τον παίχτη που έχει κάνει 5-6-7 παιχνίδια και είναι τόσο καλό προπονητή κτλ. Και το παιδί έρχεται και παίξει κατευθείαν.
Εντάξει, γι' αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί με έναν Άρη που έχει κάνει 20 μεταγραφές, έκανε και ο Άρης το καλοκαίρι.
19.
Το να έρθουν και άλλοι 5 παίκτες.
Μα τους χρειάζεται.
Σημαίνει, ναι,
όχι αλλά 5,
σημαίνει
αλλά
ότι. Οι 5 θέσεις μας ανέλησε νωρίτερα και ο Γιώργος. Ναι. Σημαίνει ότι κάποιοι σου θα πρέπει και να αποχωρήσουν.
Καλά, εννοείται.
Γιατί μεγαλώνει το γκρουπ, έτσι δεν είναι, Γιώργο.
Ναι, γι' αυτό είπαμε και πριν ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν.
Κάποιοι θα φύγουν. Ναι.
Σε αυτό που λέει και ο Μπάμπης και σε αυτό που λες Γιάννη, απλά στον Άρη έχουν, αν θέλεις, έτσι, ένα know-how ή τέλος πάντων έναν οδηγό, πώς να το πω, ότι υπάρχει, ψάχνουν, αν με επιτραπεί η φράση, 4-5 νταρίντα. Ο Νταρίντα είχε έρθει τον Ιανουάριο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε αγωνιστικά χιλιόμετρα στην Χέρτα. Ήταν εκτός βασικών πλάνων του προπονητή. Βέβαια ένας έμπειρος παίκτης, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής που για τον άνθρωπο ήταν λόγο δεν τέριαζαν πλέον τα χρόνια του με την ομάδα του Βερολίνου. Οπότε κάτι τέτοιο ψάχνει ο Άρης. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Οι οποίοι για κάτι τον ΑΒ λόγο δεν είναι στην αγωνιστική φιλοσοφία κάποιες ομάδες και να έρθουν και να παίξουν άμεσα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Νταρίντα, ο οποίος ήρθε και έπαιξε 4 Ιανουαρίου κατευθείαν στα βαθιά νερά στο ΠΑΟΚ Κάρις. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις.
Και ο Ρουπ δεν ήταν.
Το ιδανικό. Ο Ρουπ βέβαια είχε 7 μήνες απουσίας.
Αλλά όταν τον είδαμε, ναι, χρειάστηκε λίγο χρόνο, αλλά τον είδαμε, λέμε ότι και είναι κανονικός κρίσης, ότι θα βοηθήσει.
Δεν κατάλαβα πως
είναι. Κανονική είναι όλοι. Είναι μια φορά, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέμε εμείς για παίξα, αλλά κανονική είναι όλοι.
Καλά το λες, στον Άρη έχουν έρθει και αρκετοί μη κανονικοί.
Εντάξει, μα κανονικοί είναι, αλλά εμπάσου ήτως. Λοιπόν, ωραία.
Και πιο παλιά υπήρχαν και βέβαια, θα μου πεις τώρα που πας, φίλε, πας πολύ πίσω.
Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα.
Μένει μακράν, έτσι, περίοδος να φύγει του Άρη ήταν πριν 3 χρόνια, όταν είχαν έρθει πραγματικά παίχτες που έκαναν διαφορά, Λάρσον, Ροζ, Φετβατζίδης, και βέβαια ήταν 3 παίχτες που μπήκαν μέσα κατευθείαν και κολύμπησαν στα βαθιά και κάναν και διαφορά στη συνέχεια.
Γιώργο,
αλλά σε θεωρία, για να δούμε
και θα δούμε και στην πράξη, ναι, και θα δούμε καταρχάς τις επιλογές. Ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε πολύ
για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Νίκο Μοσχονά. Νίκο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
Νίκο.
Καλημέρα, Νίκο. Στην εβδομάδα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Βρίσκομαι, παιδιά, σε χώρο προβολής, στο Μαρούσι, όπου πριν από λίγο ξεκίνησε η προβολή του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται για τα 70 χρόνια του Ράλι Ακρόπολης. Μια ιστορική στιγμή, 70 χρόνια ο αγώνας μας, το Ράλι των Θεών, το οποίο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει με πολύ αγάπη. Θυμόμαστε τι έγινε το καλοκαίρι, χαμό στα βουνά. Μια δύσκολη μέρα, όπως ανέφερε και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Για τον αθλητισμό, νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στην εξαγγελία των μέτρων που περιμένουμε να γίνουν σε λίγη ώρα από τον κύριο Μαρινάκη.
Ναι, σωστό. Ωραία. Αργότερα θα έχει περισσότερα, φαντάζομαι.
Και τις εντυπώσεις από το ντοκιμαντέρ.
Το ντοκιμαντέρ είναι πάντα.
Πριν ωραίο. Από λίγο, παιδιά, ναι. Ξεκίνησε.
Ωραία. Ναι, ναι, το δεις. Οπότε σε αφήνουμε να πάνε να το δεις και να το μεταφέρεις. Και όλος όσο μπορεί να το μεταφέρεις ραδιοφωνικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά.
Γεια σου.
Είναι ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις. Μας άρεσαν. Ευχαριστούμε, Νίκο.
Πετάγεσαι μετά και στο Golden Hall δίπλα και τα λοιπά.
Τι είναι αυτό, παιδιά.
Παίρνει και την εορταστική περίοδο.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, είναι ωραία.
Δεν είναι ωραία.
Το δεν το έχω δει, είναι ωραία.
Όχι, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά έχω ακούσει από φίλους που έχουν πάει ότι είναι εντυπωσιακό. Γενικά όλα τα εμπορικά κέντρα, ξέρεις, στολίζονται και αυτά. Παίρνει ένα κλίμα. Το έχουμε ανάγκη, Μπαμπή.
Το έχουμε ανάγκη.
Το έχουμε ανάγκη να τραβάμε την αποσυμπίεση.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει και εμάς και
τα
στολισμένα και οι πόλεις.
Έτσι, να χαζέψεις λίγο τις βιτρίνες και τίποτα να μην ψωνείς. Μία βόλτα χαζέψεις τις βιτρίνες, βλέπεις το στολισμό.
Να αλλάξει η διάθεση. Μα δεν λέγαμε παλιά εμείς που βγαίναμε στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε τη συνήθεια να στολίζουμε πολύ νωρίς. Και όταν βγαίναμε στο εξωτερικό που λέγαμε, κοίτα, από τον Νοέμβριο είναι στολισμένα και ήταν ωραία και το μεταφέρον. Και σιγά-σιγά άρχισε να γίνεται και στην Ελλάδα.
Κάπως να αλλάξει η διάθεσή μας.
Όσο μπορεί.
Σε ένα ποσοστό διαφυγής. Δεν μπορείς να είσαι στη τσίτα 24 ώρες το 24ωρο. Δεν θα αντέξουμε, θα κρασάρουμε.
Και ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε εκπομπή 24 ώρες, Γιάννη μου, πρέπει να φύγουμε.
Θέλω να το κάνουμε κάποια στιγμή.
Ναι, άμα θέλω,
έχω ζηλέψει το ρεκόρ που έχει κάνει ο Νίκος Αγιάγας. Πρέπει να το καταρρύψουμε εμείς.
Πόσο
είχε κάτσει, ξέρω εγώ, 24 ώρα ήταν, 2,5 σερί. Με μία ή μία ώρη διακοπή.
Με φαγάκι και τα λοιπά.
Ναι, με φροντίδα, ρεκόρ Guinness που ήταν να γίνει και τα λοιπά.
Οκ. Ναι. Τους ακροατές ρωτήσαμε, όχι. Δεν θα το θέλουμε. Λοιπόν, οπότε
δεν έχει σημασία αν σε ακούνε.
Ναι.
Σημασία έχει αν μιλάς. Σημασία έχει αν μιλάς.
Σημασία έχει να σε ακούει κανένας.
Για να κάνεις το ρεκόρ.
Να σε
ακούνε. Θα σε ακούνε από περιέργεια. Λοιπόν. Γιατί θα περιμένουν να σε δουν καταρρέσει. Είναι και αυτό.
Όσοι μας άκουσαν λοιπόν και σήμερα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Και αύριο το πρωί πάλι εδώ 352.
Να προσέχετε μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Ερασπόρ 101,8.